Earth News Radio 105,8.
Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα και πάλι. Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2025. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2025 εδώ στη συχνότητα του, ορίστε, 26, με ένα χρόνο πίσω, ευχαριστώ Παναγιώτα. Παναγιώτα Χρονοπούλου λοιπόν στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8 μέχρι τις 10. Πάμε. Πάμε από έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, τη Μαρία Ρεζάν, σε μια εξαιρετική συνέντευξή της, αδημοσίευτη μέχρι τώρα, με αφορμή τα 105 χρόνια από τη γέννησή της, και ποιος δεν ξέρει τη Μαρία Ρεζάν και το Μια Ώρα Έτσι Χωρίς Πρόγραμμα, που ήταν εδώ, στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, πρώτο πρόγραμμα και όταν, τώρα το λέμε Earth News Radio. Μια εξαιρετική συνέντευξη αδημοσίευτη που τη βλέπουμε στο art της εφημερίδας των συντακτών από στην Εύα Νικολαίδου αυτή η συνέντευξη, άλλη μεγάλη και εξαιρετική συνάδελφος. Μια ζωή ήμουν ιδιαίτερα του νεροχύτη μου και εργαζόμενη γυναίκα, λέει μεταξύ άλλων η Μαρία Ρεζάν σε αυτή τη συνέντευξη. Ελπίζω να έχω. Α, και λέει και κάτι άλλο. Χειραφέτηση ίσον μόρφος. Ήταν μεγάλους αγώνες και στο γυναικείο κίνημα από τη Ρεζάν. Αν βρούμε το χρόνο, θα επανέλθουμε μετά σε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη και στις νησίδες. Πάντα στην Εφημερίδα των Συντακτών, μια εξαιρετική συνέντευξη του Αργύρη Μπακυρτζή στην ώρα ράλι. Πολύ γνωστός ο Αργύρης Μπακυρτζής, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, τι λέει. Λοιπόν, η ζωή είναι σε τιμή εκκίνησης και πολύ επίκαιρο έτσι όπως το λέει, με όσα συμβαίνουν. Ως καλλιτέχνες, λέει ο Μπακυρτζής, θεωρώ πως έχουμε αυτή την ευθύνη να εξετάσουμε, να κατανοούμε, να επικοινωνούμε παίρνοντας θέση. Είναι η πολιτική στάση αυτή. Στην αρχαία Αθήνα, αν δεν έπαιρνες θέση, ήσουν αποβλητέως. Σήμερα τίνει να γίνει κανονικότητα, μάλιστα κανονικότητα και μάλιστα σε δείχνουν με το δάχτυλο αν αντιδράς, αν παίρνεις θέση. Δύσκολη εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, δύσκολη εβδομάδα. Στενάχωρη και με πολύ πίκρα, απανωτά τα σοκ, η έκρηξη στη Βιολάντα με τις 5 εργαζόμενες γυναίκες νεκρές. Νομίζω και πριν συμπληρωθούν 24 ώρα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με 7 νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Επιτρέψτε μου πριν πάω σε αυτά τα θέματα. 30 χρόνια σήμερα από την κρίση των ημείων και από την πτώση του ελικοπτέρου όπου έχασαν τη ζωή τους 3 αξιωματικοί μας, ο Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Έκτορας Γιαλοψός. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή όλα αυτά. Απλά στις λίγο μετά τις 8.30 θα έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καραϊτίδη, τον πρέσβη επί τιμή, διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη. Έζησε τη νύχτα εκείνη, δεν τον έχω πάρει επί του θέματος των ημείων γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και θα του κάνω όμως μια ερώτηση και για αυτή την επέτειο. Εγώ να πω τούτο και το λέω για πρώτη φορά στο μικρόφωνο και δημοσίως, από τα μέλη του ΚΙΣΕΑ τα οποία ήταν μέσα εκείνες τις πολύ δύσκολες ώρες, μιλάω για τα πολιτικά πρόσωπα, τους υπουργούς, παρόλο ότι προσπάθησα πολλές φορές και εγώ και άλλοι συνάδελφοι να πάρουμε μια κουβέντα παραπάνω από αυτά που είναι γραμμένα στα βιβλία ή στις διάφορες εκπομπές έχουμε δει, δεν πήραμε. Το μόνο που έχω διασταυρώσει από δύο άτομα, ο ένας δεν είναι ζωή, ο άλλος είναι ζωή και μακάρι να είναι καλά, συνεχώς είναι ότι, ξέρεις κάτι, πήραμε όρκο τιμής όλοι τα πολιτικά πρόσωπα που είμαστε στο ΚΙΣΕΑ, οι υπουργοί, πριν μπήκε και η στρατιωτική ηγεσία μέσα, επειδή ήταν τόσο δύσκολα, τόσο περίεργα, τόσο τραγικά τα πράγματα, να μην πούμε τίποτα. Βγήκαν μερικά θέματα στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα, αλλά όχι όλα. Λοιπόν, αυτό και κάποια στιγμή θα γίνει ένα αφιέρωμα, αφού φύγουν λίγο αυτές οι μέρες που έχουν πέσει όλοι, διότι εδώ μέσα από την ΕΡΤ το ζήσαμε και το ζήσαμε έντονα και εγώ τότε στα πρώτα μου βήματα στην ΕΡΤ έφυγα τρέχοντας από την αίθουσα σύνταξης για να κατέβω κάτω να πάω στη Βουλή που ήταν ο Πρωθυπουργός, το ΚΙΣΕΑ και ο Νίκος ο Μελέτης από την τηλεόραση και ο Μάκης ο Πολάτος ο οποίος θα ακολουθήσει στην επόμενη ώρα μετά από μένα και πολλοί ακόμα συνάδελφοι εκείνο το βράδυ είμαστε κάτω και τρέξαμε για την ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε γιατί, κυρίες και κύριοι, ήταν μεγάλο το σοκ από την αρχή αυτής της εβδομάδας, μεγάλο το σοκ, καθώς τα δύσκολα ξεκίνησαν με την έκρηξη στη Βιολάντα. Έχουν προκληθεί τεράστιες συζητήσεις για αυτό το θέμα. παίρνει και πολιτικές διαστάσεις από τη στιγμή πια που είναι ένα θέμα κεντρικής αντιπαράθεσης κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τις εργασιακές σχέσεις, για τα εργασιακά, για το τι έγινε, τι δεν έγινε. Ωστόσο, δίπλα σε αυτό ή πριν από αυτό υπάρχει ένα άλλο κορυφαίο ζήτημα. Η ζωή του εργαζόμενου, η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, οι ίδιες οι εργασιακές σχέσεις, αν και πόσο έχουν ελαστικοποιηθεί, αν και πόσο έχει μαζευτεί αυτή η ελαστικοποίηση που επιβλήθηκε στους καιρούς των μνημονίων και αν και κατά πόσο μπορούν με αφορμή και αυτή τη μεγάλη τραγωδία να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, αφού η δικαιοσύνη διαρευνήσει πλήρως και αποδώσει τις ευθύνες, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούν? Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός εργαζομένων που έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια. Δεν πρόκειται να μπω στον καυγά που γίνεται τον πολιτικό, με ποιον τρόπο μετρά αυτός και με ποιον τρόπο μετρά ο άλλος τα εργατικά δυστυχήματα. Δεν είναι δική μου δουλειά να προσδιορίσω τη μεθοδολογία την επιστημονική. Έχουμε ακούσει αυτές τις απόψεις. Όμως, για την ώρα, μέχρι τώρα ελάχιστα πράγματα είχαμε ακούσει από την πλευρά του επίσημου συνδικαλιστικού φορέα της Συνομοσπονδίας, της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών Ελλάδας, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον Γιώργο Χριστόπουλο, εκπρόσωπο τύπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Οφείλω να πω ότι επικοινώνησα με τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγόπουλο. Είχε ένα πρόβλημα στη φωνή του. Ήταν ιδιαίτερα βραχνιασμένος και είπαμε να τον διευκολύνουμε και μιλάμε πλέον και καλημερίζω τον Γιώργο τον Χριστόπουλο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα.
Για να τα δούμε. Τι ακριβώς λέτε ως ΓΕΣΕΕ, είστε παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, εξακολουθείτε να εκπροσωπείτε τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στις δραστηριότητές σας είναι και η ασφάλεια. Είναι η αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν να κάνουν σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων.
Ναι, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της συνδικαλιστικής δράσης και ασχολούμαστε πάρα πολύ ενεργά με αυτό και πρέπει να πω ότι ο γραμματέας μας στον τομέα αυτό του συνδικαλιστικού, ο Ανδρέας Στοημενίδης, είναι και πρόεδρος.
Ο κύριος Στοημενίδης δεν είχε βγει προημερών εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει ένας πόλεμος γύρω από τα... Ναι, εγώ μιλάω τώρα πλέον επισήμως με εκπρόσωπο της ΓΕΣΕΕ, ξέρω τι γίνεται, τον άκουσα πολύ προσεκτικά, άκουσα και από την άλλη πλευρά της εντηρής που προβλήθηκαν ένα ξέρος δημοσιογράφος. Πέντε εργαζόμενες γυναίκες προχθές και μία σειρά άλλων θανάτων τα τελευταία χρόνια και πέρυσι. Ένας αριθμός ο οποίος πρέπει να μας προβληματίζει ασχέτως με το ποια μεθοδολογία μετράμε και τι εννοεί κανένας εργατικό δυστύχημα. Για να τα δούμε λοιπόν.
Ακριβώς. Απλώς θέλω να πω ότι ο κύριος Στοημενίδης, ο συνάδελφος, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής στον τομέα υγείας και ασφαλής των ευρωπαϊκών συνδικάτων. Άρα κάτι καλά κάνει αυτός ο άνθρωπος για να τον επιλέγουν και διεθνώς, δεν είναι δηλαδή μόνο στη χώρα μας. Άρα έχει μεγάλη εμπειρία, έχει τη μεθοδολογία, αλλά και εγώ να σας πω, κύριε Βιτάλη, δεν θέλω να μείνουμε στα νούμερα.
Να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
Ναι, θέλω
τα νούμερα είναι τραγικά. Όπως και να τα μετρήσει κανένας, οι απώλειες ζωής που έχουμε είναι τραγικές. Όπως και να μετρήσει κανένας. Αν υπολογίσει και τα ναυτικά, αν υπολογίσει και άλλους κλάδους που δεν υπολογίζει. Λοιπόν, δεν θα μπλέξουμε στη μεθοδολογία. Θα πάμε στα γεγονότα.
Ακριβώς. Δεν θέλω να μπούμε στο νούμερο, αλλά θέλω να το δούμε από μια άλλη σκοπιά.
Παρακαλώ.
Δεν αναδεικνύεται πολύ στο δημόσιο διάλογο.
Να το δούμε.
Γιατί ξέρετε, ο δημόσιος διάλογος και φτωχός είναι και φοβερά πολλωμένος είναι και μέσα από αυτές δεν βλέπεις την πραγματικότητα. Εγώ θέλω να δώσω την εξής διάσταση. Νομίζω ότι έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί σε μια πρόσφατη συνομιλία μας για την κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα.
Μιλήσαμε, βεβαίως.
Αν βάλουμε, έχουμε 100 οδηγούς. Έτσι, και οι δύο είναι μεθυσμένοι, τα δυστυχήματα θα είναι πολύ λιγότερα. όταν έχουμε μια οικονομία, μια αγορά εργασίας, όπου η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι έντασης εργασίας, δηλαδή σε χειρονακτικές εργασίες, όπου δεν τηρούνται συνήθως τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα δυστυχήματα και ατυχήματα. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να πιάσουμε το νήμα, ότι έχουμε μια παροχημένη επιχειρηματικότητα, η οποία λειτουργεί όχι με ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αλλά με τον τρόπο που λειτουργούν χώρες στην Αφρική και στην Ασία. Είναι η πραγματικότητα, παράγουμε πολύ φθηνά προϊόντα, εισάγουμε ακριβά και γι' αυτό έχουμε και
το ερώτημα. Σας καταλαβαίνω πολύ το κύριο Χριστόπουλο. Το ερώτημα είναι, η πολιτεία και τα συνδικάτα τι κάνουν.
Ναι. Αυτό εκεί λοιπόν θέλω να έρθω. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Έχουμε λοιπόν μια οικονομία η οποία είναι ένταση εργασίας. Έχουμε δηλαδή το 75% της αγοράς εργασίας να λειτουργεί με επιχειρήσεις τέτοιου τύπου. Έτσι. Όταν λοιπόν έχουμε μια πολιτεία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει, κατά τη δική μου εκτίμηση, ενδεχομένως και εσκεμμένα, κάνει ανεμικούς ελέγχους στους χώρους. Γιατί είχε δεσμευτεί στον επιχειρηματικό κόσμο ότι οι έλεγχοι θα χαλαρώσουν.
Τι θα πει χαλαρούς ελέγχους? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, κύριε.
Θα σας φέρω μια εικόνα από το 2019. Το 2019 προεκλογικά θυμάμαι τον νυν πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να περιστοιχίζεται από ξενοδόχους στην ΚΟ, οι οποίοι του λένε δεν αντέχουμε άλλο τους ελέγχους. Κάντε κάτι για τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Και ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει θα το δούμε.
Μες.
Λοιπόν, το είδαμε και πώς το είδαμε. Θα σας το πω στην πράξη. Πού ήταν η επιθεώρηση εργασίας? Η επιθεώρηση εργασίας λοιπόν ήταν στο Υπουργείο Εργασίας. Στο φυσικό χώρο.
Έχει να ανεξάρτητη αρχή, είναι ένα τεράστιο θέμα προς συζήτηση. Ακριβώς. Τι θα πει, δεν μπορεί το κράτος δηλαδή να έχει απευθείας έναν έλεγχο, όχι να ρυθμίζει άλλα πράγματα, αλλά στο πώς μπορούν να λειτουργούν οι κανόνες ασφάλειας στις επιχειρήσεις. Να μην ανακατευθύνει στην επιχειρηματικότητα. Αλλά σε αυτό το πράγμα, πότε έφυγαν αυτά? Λοιπόν, πότε έφυγε η επιθεώρηση εργασίας από εκεί, κύριε?
Η ανεξαρτητό. Νομίζω ότι ήταν με το νόμο του 21 του κυρίου Χατζηδάκη, τον 4808. Αλλά για μένα δεν είναι μόνο η ανεξαρτητοποίηση που τη βάζω εντός εισαγωγικών, και επειδή έχουν ακουστεί και ζητήματα για το διορισμό του διοικητή της. Αλλά αυτό είναι.
Ας μην πάμε εκεί.
Ας μην μείνουμε εκεί. Να πω και κάτι άλλο. Αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα για μένα, γιατί απομακρύνθηκε η επιθεώρηση εργασίας από την πηγή της, από το Υπουργείο Εργασίας. Το δεύτερο είναι ότι η επιθεώρηση εργασίας από τον καιρό των μνημονίων έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Οι κατατόπους επιθεωρήσεις δεν έχουν κόσμο.
Τέσσερις επιθεωρητές σε αυτή την τεράστια περιφέρεια που έγινε το δυστύχημα. Τέσσερις επιθεωρητές υπήρχαν. Τουλάχιστον αυτό λένε τα νούμερα και δεν έχουν διαψευστεί.
Κύριε Βιτάλη,
και έχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Έχουμε, ναι. Και καλά κάνουμε, γιατί η περιφέρεια ζει από αυτές τις επιχειρήσεις.
Βεβαίως και ζει. Να σας πω το εξής, και επιτρέψτε μου να σας μιλήσω όχι ως γραμματέας επικοινωνίας ΓΕΣΕ, αλλά με την άλλη μου συνδικαλιστική ιδιότητα, του Προέδρου της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
Ας μείνουμε λίγο σε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πολύ επίκαιρα, και θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα γι' αυτά.
Όχι, ακούστε με λίγο, αφήστε με λίγο να τελειώσω το συλλογισμό μου. Δεν σας το λέω για να πάμε στον κλάδο μου, αλλά για την επιθεώρηση εργασίας. Επειδή εμείς λοιπόν αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές περιπτώσεις με παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων στο δικό μας χώρο, πολλές εκ των οποίων συνδέονται και με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων. Υπάρχουν αυτά τα κέντρα μελέτης που είναι απολύτως ανέλεγκτα τα κτίρια τους. Είναι μια τραγική κατάσταση και κινδυνεύουν καθημερινά χιλιάδες παιδιά, μικρά και εργαζόμενοι. Κάνουμε λοιπόν καταγγελίες σε επιθεωρητές εργασίας της Αθήνας. Και μας λένε συχνά οι άνθρωποι, τι ξέρετε, έχουμε δύο επιθεωρητές για 25.000 επιχειρήσεις. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να ελεγχθεί? Είναι αδύνατον. Άρα λοιπόν τα ίδια συμβαίνουν και στην επαρχία, τα ίδια συμβαίνουν σε κάθε εργασιακό χώρο. Και η ανεξαρτητοποίηση της επιθεώρησης εργασίας νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο πλήγμα.
Ναι.
Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Εκτός του ότι, όπως σας είπα και πριν, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεών μας είναι ένταση εργασίας, υπάρχει και το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζόμενων, που αυτή περιλαμβάνει και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Πάλι σχεδόν το 80% των επιχειρήσεων δεν καταρτίζουν, δεν εκπροσωπούν τους εργαζόμενους. Είτε αν θέλετε για μέτρα προστασίας και ασφάλειας, και ιδίως σε τομείς δύσκολους όπως ας πούμε, η βιομηχανία, οι κατασκευές κτλ. Είτε σε θέματα κάρπα, δηλαδή πράγματα. πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, ωραία, με πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν στον χώρο εργασίας.
Στο χώρο εργασίας.
Είναι λοιπόν πράγματα, αυτό που σας είπα, η μορφή της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η ανεμική έλεγχη λόγω του ότι έχει αποδυναμωθεί.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χριστόπουλε. Ναι. Πόσο πολύ, πόσο μπορεί πλέον η ΓΕΣΕΕ, επαναλαμβάνουμε, όσα προβλήματα υπάρχουν κτλ., είναι η κορυφαία συνδικαλιστική οργάνωση για τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα για να έχουμε σημαντικές αλλαγές στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων. Και δεύτερον, θέλω να μείνουμε στο θέμα της Βιολάντα και αν έχετε σχηματίσει κάποια πρώτη άποψη για το τι ακριβώς συνέβη και, εν πάση περιπτώσει, τι θα μπορούσε να έχει αποφευθεί εκεί πάνω.
Όσον αφορά το πρώτο, να πω καταρχήν ότι σαφώς και το συνδικαλιστικό κίνημα, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, είναι σε μια λίγο πιο δύσκολη κατάσταση από τη δεκαετία του 70 και του
80. Σωστό. Έχουν αλλάξει καιροί, βεβαίως.
Έχουν μεσολαβήσει δεκαετίες της επικράτησης ενός δόγματος πολιτικού οικονομικού, η οποία έχει περιστείλει ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. Και είναι γεγονός, και οφείλουμε να παραδεχτούμε, το συνδικαλιστικό κίνημα διεθνώς έχει υποστεί δεινές ήττες. Από την άλλη μεριά, η ΓΕΣΕΕ, νομίζω, στο κομμάτι που της αναλογεί, γιατί δεν πρέπει να παρεμβαίνει, κατά τη γνώμη μου, στο κομμάτι που κάνουν οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα και τα πρωτοβάθμια σωματεία που γνωρίζουν το πεδίο καλύτερα, εμείς έχουμε ένα συντονιστικό ρόλο.
Το εργατικό κέντρο Τρικάλων είχε προχωρήσει σε επισημάνσεις αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας των εργαζομένων. Τις γνωρίζατε, παρεμβήκατε εσείς σαν ομοσπονδία.
Βεβαίως, και όχι μόνο το εργατικό κέντρο Τρικάλων. Πάρα πολλά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες. Και για το λόγο αυτό.
Μιλάω για τη Βιολάντα, για το συγκεκριμένο θέμα που μας συγκλονίζει αυτές τις μέρες.
Και θα σας πω για το θέμα της Βιολάντα. Εγώ προσωπικά, επειδή είδα και είμαστε στο γραφείο τύπου, δεν έχω στο γραφείο μου κάποια ανακοίνωση συγκεκριμένη, αλλά έχω ανακοινώσει από άλλα εργατικά κέντρα για άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις. Και η παρέμβαση δική μας ήταν η κεντρική παρέμβαση στο κράτος. Έχουμε ζητήσει, νομίζω, 3 ή 4 φορές μόνο το 25, που είχαμε μια εκτείναξη των ατυχημάτων και δυστυχημάτων, και μπορείτε να ανατρέξετε στα δελτία τύπου μας. Έχουμε ζητήσει.
Έχω διαβάσει όλες τις
στατιστικές. Την άμεση σύγκληση του κορυφαίου οργάνου, δηλαδή του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας, στην εργασία που είναι στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο δεν συγκαλείται. Έχουμε υποχρεωθεί και έχουμε ενημερώσει την Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για αυτό το ζήτημα. Ότι στην Ελλάδα ο κορυφαίος αυτός θεσμός για την υγεία και την ασφάλεια δεν συγκαλείται. Ο πρόεδρος, μάλλον ο γραμματέας υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ο κ. Στοιμενίδης, έχει κάνει αναφορές όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, στα παγκόσμια συνδικάτα, για το ζήτημα ότι δεν συγκαλείται αυτός ο φορέας και ότι έχουμε πολύ μεγάλο ζήτημα στη χώρα.
Τον κύριο Πρωθυπουργό απευθυνθήκατε? Είστε η ΓΕΣΕΕ, δεν είστε ένα στοιχείο.
Έχουμε απευθυνθεί στην πολιτική ηγεσία άπειρες φορές για αυτά τα ζητήματα. Μες. Το γεγονός ότι.
Κύριε Χριστόπουλε, επειδή είστε και υπεύθυνος τύπου, δείξτε κατανόηση για 1,5 λεπτό να πάω σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα έχουμε άλλα 3 λεπτά να ολοκληρώσουμε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε πάλι στον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου της ΓΕΣΕΕ. Ολοκληρώστε αυτό που λέγατε για για το θέμα της ασφάλειας, κύριε Χριστόπουλε, και να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση.
Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε ειδοποιήσει στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο για το ζήτημα και σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο στο ελληνικό. Απλώς το γεγονός ότι αυτά οι παρεμβάσεις μας δεν πολύ ακούγονται έχει να κάνει και με ένα. Η αλήθεια είναι, θα σας το πω και με μια πικρία, ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ΜΜΕ δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το χώρο της εργασίας, με τα συνδικάτα και με αυτά τα οποία προσπαθούμε να προβάλλουμε. να σας πω ότι μου έλεγαν συνάδελφοι παλιότερα ότι υπήρχαν δεκάδες συνάδελφοι του εργατικού ρεπορτάζ. Τώρα είναι ελάχιστοι πλέον.
Ναι.
Για κάποιο λόγο, αυτά τα οποία βγαίνουν από τον κόσμο της εργασίας, οι αγωνίες μας, οι φόβοι μας, οι ελπίδες μας, δεν πολύ ακούγονται στο δημόσιο διάλογο. Και δυστυχώς ακούγονται με τέτοιες τραγικές αφορμές. Θεωρώ ότι πρέπει με ανυφαλιότητα όλοι, και το εργατικό κίνημα, η πολιτική ηγεσία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να σκύψουμε πάνω από το ζήτημα, γιατί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζόμενων είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
Μου επιτρέπετε.
Δεν μπορεί εν έτη 2026 να φεύγει ένας άνθρωπος εργάτης από το σπίτι του και να μην ξέρει αν θα επιστρέψει.
Είναι δυστυχώς. Δεν
μπορεί να είναι μια στατιστική.
Επιτρέψτε μου, ακούστε το τώρα. Έχω μπροστά μου την έγκριτη καθημερινή. Μήλος με τους ελλιπείς ελέγχους. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάδα. Και πάω προς το τέλος και βλέπω κάτι. Και όποιος νομίζει, λέει, ότι όλα αυτά τα παραπάνω γίνονται μόνο στις επιχειρήσεις και στον ιδιωτικό τομέα, γελιέται. Μέχρι πέρυσι, τμήμα δημόσιου νηπιαγωγείου σε βόρεια προάστια της Αθήνας λειτουργούσε σε αίθουσα που ήταν μεσοτυχία με λεβιτοστάσιο, η οποία στα πιο πρόσφατα σχέδια που είχε η τοπική πολεοδομία εμφανιζόταν ως αποθήκη ειδών καθαρισμού, καθώς αυτή ήταν η αρχική της χρήση. Άλλη αίθουσα του ίδιου νηπιαγωγείου, η οποία κατασκευάστηκε εντός των χωρών πολλαπλών χρήσεων, δεν είχε αποτυπωθεί κατόψεις της μελέτης πυροπροστασίας. Δεν ξέρω τι να πω πια. Αλήθεια μιλάω.
Με βάζετε, λοιπόν.
Τα συνδικάτα έχετε. Είναι η πολιτεία απ' τη μία και ο κόσμος ο εργαζόμενος προσβλέπει ακόμα και στα συνδικάτα να κινητοποιηθείτε.
Κύριε Βιτάλη, δώστε μου, σας παρακαλώ.
Παρακαλώ. Ένα-ενάμιση λεπτό δεν μπορώ παραπάνω, ναι.
Ωραία, ακριβώς. Σας καλώ λοιπόν να δείτε την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών στο δεύτερο νέο που έχουμε ανεβάσει για τη βιολάντα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 10 μήνες πριν βάλαμε για ένα ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης ότι έπιασε φωτιά στο λεβιτοστάσιο, δεν κλείθηκε η πυροσβεστική, έβαλαν εκπαιδευτικό να το σβήσει με κουβά νερού, κάναμε καταγγελία στο Υπουργείο Παιδείας, κάναμε καταγγελία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και επειδή ο ιδιοκτήτης είναι κολλητός των κρατών. Να το πω ομά λοιπόν, έγινε δε και αθώθηκε επειδή δεν υπήρξαν θύματα. Το βγάλαμε πάλι προχθές. Το είδατε ξανά. Είναι... Είδατε να συγκινείται κάποιος.
Θα είναι πολύ μπροστά. Ξέρετε, επειδή η ανθρώπινη ζωή δεν πρέπει να στοιχίζει λίγο και επειδή από την εποχή που γυρίστηκε αυτό η φοβερή ταινία το 1900 του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, θυμάστε με το πώς αναπτύχθηκε η εργατική τάξη και τα λοιπά, ναι, και τα προβλήματα τα τεράστια. Έχουν παρέλθει χρόνια, έχουν γίνει πολύ μεγάλοι αγώνες και για τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής. Είναι εδώ μπροστά μας αυτό το ζήτημα και θα το συζητήσουμε και πιο αναλυτικά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Χριστόπουλε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Θα τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα μαζί. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Το ξέχασα στην αρχή, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8, στείλτε μας τα μηνύματά σας, όσα προλαβαίνουμε διαβάζουμε. Μεγάλο το θέμα των εργατικών ατυχημάτων, μεγάλο το θέμα των μέτρων προστασίας, τεράστιο το θέμα με τις εργασιακές σχέσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν, ειδικά αφότου η χώρα μπήκε σε αυτή τη δίνη της της κρίσης, ενώ με τα μνημόνια και τα λοιπά. Πάμε, θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος. Τώρα θέλω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επί τιμή, έναν από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες διπλωμάτες και με τεράστια πείρα. Έλεγα και στον πρόλογο ότι έχει διατελέσει μεταξύ άλλων διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Γιώργου Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, ο άνθρωπος που ανακοίνωσε την διάμεση συμφωνία με τα Σκόπια τότε, Φύρομ την είπαμε μετά, και διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του επίσης αείμνηστου πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊτίδη.
Καλή σας ημέρα, αγαπητέ κύριε Βιτάλη.
Απλά υπενθύμησα και στην αρχή, δεν ήθελα να πάω πολύ μακριά, ότι είναι 30 χρόνια από την κρίση των ημείων, ότι είναι η τραγική μέρα που χάσαμε το ελικόπτερο και τους τρεις αξιωματικούς. Έπεσαν πάνω στο καθήκον Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός. Θυμήθηκα και έκανα μια αναφορά, και το λέω για να το συμπληρώσω γιατί ξέχασα ένα όνομα, στο πώς κινητοποιηθήκαμε εκείνο το βράδυ εδώ στην ΕΡΤ. Ανέφερα τα ονόματα και του Νίκου του Μελέτη που έτρεξε εκείνο το βράδυ από την ΕΡΤ, και εγώ που έφυγα τρέχοντας από την αίθουσα σύνταξης, και των άλλων συναδέλφων. Κάπου μου ξέφυγε το όνομα του Λουκά Δημάκα, του στρατιωτικού συντάκτη τότε του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, του πρώτου προγράμματος το λέγαμε τότε. Το ξέχασα, τον έχω κάνει σταυρό να βγει να μιλήσουμε για αυτά τις κρίσιμες ώρες. Ο Λουκάς λέει ό,τι είχα να πω το έγραψα και το είπα. Λοιπόν, οπότε έρχομαι σε εσάς και θα ήθελα πριν πάμε στο μείζον θέμα που έχει προκύψει τώρα, στο θέμα που έχει προκύψει με τις ΝΟΤΑΜ, με τις ΝΑΦΤΕΞ τις τουρκικές, αλλά και με την επικείμενη συνάντηση κορυφής των κυρίων Ερντογάν και Μητσοτάκη και τη σύγκληση του Συμβουλίου, του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίες των δύο χωρών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καραϊτίδη. Ζήσατε εκείνες τις δραματικές μέρες.
Ναι.
Είσαστε ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Δύο. Η πρώτη ερώτηση, όταν ανέβηκαν οι Τούρκοι κομάντος στη Μικρή Ήμια, έτσι τη λέγαμε.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Το γνωρίζατε. Πώς το πληροφορηθήκατε? Την ιστορία την ψιλοξέρω εγώ, αλλά στην ακούσει και ο κόσμος.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Βιτάλη μου, οι στιγμές εκείνες ήταν όντως συγκλονιστικές. Και πριν ακόμα πληροφορηθούμε την αποβίβαση των Τούρκων κομμάντων στην Μικρή Ήμια, υπήρχε μία ένταση ιδιαίτερα αυξημένη, και η γενική αίσθηση ήταν ότι μπορεί να επακολουθήσει κάτι δραματικό που ίσως να έφτανε και στην σύγκρουση, την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδος και Τουρκίας. Η πληροφορία περί της αποβιβάσεως του τουρκικού αιγήματος στη Μικρή Ήμια μας περιήλθε καταρχάς από πληροφορίες δημοσιογραφικών πρακτορείων.
Αφού είχαν ανέβει όμως ήρθαν οι πληροφορίες.
Αφού είχαν ανέβει, η πληροφορία μας περιήλθε ακριβώς από δημοσιογραφικές πληροφορίες και από σχετικές ανακοινώσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, που ανακοίνωναν με θριαμβευτικό ύφος το όλο γεγονός. Και μετά από αρκετή ώρα πληροφορηθήκαμε, μάλλον αυξήθηκαν οι ενδείξεις ότι κάτι συνέβη. Με ιδιαίτερη θλίψη και βαθύτατη λύπη σημειώνω ότι όταν ο τότε πρωθυπουργός ερώτησε τον παριστάμενο Αγιεθά, κύριο Λιμπέρη, άνθρωπο με ιδιαίτερο κύρος που τον...
Και έμπειρο αξιωματικό, έμπειρο.
Και πολύ και έμπειρο αξιωματικό του πολιτικού, και έντιμο και έμπειρο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία περί αυτού. Κατά πόσον οι πληροφορίες αυτές ισχύουν, η απάντηση ήταν ότι δεν του είχε ακόμα αναφερθεί τέτοιο γεγονός.
Μου επιτρέπετε?
Ναι.
Κάποια στιγμή είχαν ρωτήσει, αν θυμάμαι καλά, ένα ιστότοπος, είχαν ρωτήσει 7-8 από τους δημοσιογράφους που τρέχαμε εκείνες τις μέρες ανάμεσα στον Κησέα, στον Ναύσταθμο κτλ. Είχαμε ακούσει και το ψάχναμε κι εμείς. Είμαστε σε μια, μπορώ να πω και τα ονόματα δημοσιογράφου. Ανέφερα μερικά προηγουμένως, να θυμίσω την κύρα την Αδάμ, τον Σταύρο τον Λιγερό και πολλούς ακόμα από τους διπλωματικούς συντάκτες. Το ψάχναμε κι εμείς. Ρωτάγαμε τους συναδέλφους μας εδώ, τους ανταποκριτές του τουρκικού τύπου, οι οποίοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν για να μας επιβεβαιώσουν κι εμάς ό,τι ακούγαμε ως φήμες. Και παιδευτήκαμε πολύ κι εμείς για να μπορέσουμε να διασταυρώσουμε εκείνη την είδηση. Συγγνώμη που σας διακόψα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες εκείνες τις στιγμές για όλους. Τώρα.
Ασφαλώς. Δεν υπάρχει μικρή αμφιβολία. Ασφαλώς. χρονιές ήταν πολύ δύσκολες και θα σας έλεγα ότι ήταν και πολύ βαριά.
Και μπορώ να πω και ονόματα εδώ των ανθρώπων που τότε που δούλευαν για λογαριασμό τουρκικών μέσων ως ανταποκριτές. Οι άνθρωποι έκαναν τη δουλειά του, τον Μπερμπεράκη, τον Αγάδη και πολλούς ακόμα, ας πούμε, που προσπαθούσαμε μέσω αυτών και να επικοινωνήσουν και με Τουρκία να καταλάβουμε τι γινόταν. Αν είχαν κατέβει, αν δεν είχαν κατέβει.
Πάντως κάποια στιγμή τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσίαζαν την μετακίνηση του τουρκικού αγήματος στην Ήμια ως γεγονός.
Ως γεγονός, ακριβώς.
Συντελεστήσα ήδη. Ναι.
Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι. Μακάρι να είχα και πολύ χρόνο, αλλά θα κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό. Προσπαθώ να συνεννοηθώ και με τους συναδέλφους μου. Μάλιστα. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα την κάνω.
Καταλαβαίνω. Λοιπόν, τότε τέθη ένα ερώτημα αυτονόητο από τον Πρωθυπουργό προς τον παϊσάμενο Ακέθα, κατά πόσον συνέβη αυτό, και σας είπα ότι ακόμα δεν είχε από τα πλοία τα ελληνικά που ήταν στην περιοχή και ιδίως από το πλοίο Ναβαρίνο, από το οποίο είχε απονιωθεί το οποίο βρισκόταν εκεί κοντά, δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο ελικόπτερο, αν η πληροφορία ισχύει. Η επιβεβαίωση δεν μπορούσε να γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και κατόπιν τούτου αποφασίστη η αποστολή του ελικοπτέρου για να επιβεβαιωθεί αν όντως υπήρχαν Τούρκοι στρατιώτες στην Ήμια. Μέχρι να μάθουμε την δραματική κατάληξη του ελικοπτέρου, ήδη είχαμε ενδείξει σοβαρές ότι όντως υπήρχε στρατιωτικό κλιμάκιο της Τουρκίας. Και τότε τέθη ερώτημα από τον Πρωθυπουργό στον Αγεθά, μα πώς είναι δυνατόν να έχει φτάσει άγημα, αφού σας είχα ζητήσει μερικές ώρες νωρίτερα να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πλήρους ασφαλείας και τον όλου του συμπλέγματος των Ήμια και των δύο βραχονησίδων. Αυτήν την εντολή έτυχε να την ακούσω και εγώ, κύριε Βιτάλη, διότι βρισκόμουν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο για να δώσω κάποια έγγραφα και ήταν ήδη προς την λήξη της μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Λιμπέρη και μου είπε ο Πρωθυπουργός, περάστε στο γραφείο μου μέχρι να τελειώσω με τον κύριο Λιμπέρη. Και έτσι άκουσα ένα τμήμα της συνομιλίας. Δεν ξέρω τι είχε προηγηθεί, αλλά αυτό που, το σημείο που άκουσα ήταν πράγματι η ρητή εντολή του Πρωθυπουργού να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Όταν λοιπόν επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει τουρκικό άγημα στην Ήμια, ερώτησε ο Σιμίτης τον Αγεθά, μα δεν είπαμε πώς έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Δεν είχαμε πει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
Μάλιστα.
Η απάντηση ήταν, κύριε Πρόεδρε, δεν έλαβα τέτοια εντολή.
Μάλιστα. Κύριε Καραϊ...
Αντιλαμβάνεστε τώρα τη φόρτιση
προφανώς.
Δυστυχώς, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ήρθαν οι ακόμα χειρότερες πληροφορίες ότι το ελικόπτερο δεν επικοινωνεί με το πλοίο που είχε απονιωθεί και όλοι σκεφτήκαμε τότε ότι κάτι δραματικό είχε συμβεί.
Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο που πάμε σε ελικόπτερο, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πρωτοπούμε. Έχω κάνει πάλι μία παράληψη, ξεχνάω τα ονόματα γιατί συνήθως δεν κρατάω, δεν προετοιμάζω τους προλόγους. Αγνώρισα ένα όνομα, όχι επίτηδες, το κράταγα για άλλη στιγμή, αλλά να το πω τώρα. Τον Αντώνη το Φουρλή, ο οποίος είναι σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ News, μια καταπληκτική εκπομπή μαζί με τη Στέλλα του Παπαμιχαήλ. Ο άνθρωπος που έβγαλε την είδηση για τις δραματικές διακοινώσεις, παράληψής μου, ελπίζω να δούμε και πώς, αν μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Το έχω στο μυαλό μου, αλλά θέλω τους συναδέλφους μου, οι οποίοι ο ένας δεν προλαβαίνει, ο άλλος έχει τις δουλειές του. Okay. Θέλω κάτι. Φτάσαμε στο ελικόπτερο και θέλω να πούμε και μια κουβέντα για τα τωρινά. Η εικόνα που έχετε, η πληροφόρηση που είχατε, τα ντοκουμέντα που ενδεχομένως να ξέρατε περισσότερο από εμάς, κύριε Καραϊτίδη, είχε καταρριφθεί, υπήρχε κάτι άλλο, γιατί ακούω και θεωρίες ότι το έριξαν οι Τούρκοι. Έχω ακούσει και την επίσημη εκδοχή τι ακριβώς έχει γίνει. Πείτε μας, τι ενδείξεις είχατε εσείς?
Καταρχά σας περιέγραψα για ποιο λόγο είχε σταλεί το ελικόπτερο εκεί.
Ακριβώς, ναι.
Εν συνεχεία πληροφορηθήκαμε ότι δεν υπάρχει επαφή με το ελικόπτερο, αλλά κανείς δεν μπορούσε ακόμη να επιβεβαιώσει την πτώση του ελικόπτερου.
Μάλιστα.
Αυτό, κύριε Βιτάλη, το πληροφορηθήκαμε μετά, ως οριστικό δυστυχώς γεγονός, μετά την λήξη της συσκέψεως εκείνης.
Βλέπω και από το πρώτο θέμα της Καθημερινής σήμερα τη φωτογραφία τότε από την ανάσυρση του ελικοπτέρου, του μοιραίου ελικοπτέρου. Είναι στην πρώτη σελίδα της Ατράκτου. Παρακαλώ, κύριε Καραϊτίδη.
Ναι, λοιπόν, όχι, άλλες ενδείξεις δεν είχαμε. Είχαμε τις πληροφορίες.
Δηλαδή, η εικόνα που έχετε σχηματίσει ποια ήταν, το ελικόπτερο έπεσε από κάποιο πρόβλημα.
Αυτό δεν μπορούσαμε να το εξακριβώσουμε εκείνη τη στιγμή.
Εκ των υστέρων
έγινε ασφαλώς μια λεπτομερής έρευνα της Ατράκτου του ελικοπτέρου από ειδικούς, από στρατιωτικούς, από τεχνικούς, μετά από αρκετές μέρες δηλαδή, έτσι, τις οποίες το επίσημο πόρισμα ήταν ότι το ελικόπτερο κατέπεσε μάλλον από τεχνική βλάβη και λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που επικρατούσε εκείνο το βράδυ, της έλλειψης ορατότητας και του χαμηλού ύψους στο οποίο ήταν αναγκασμένο να ύπταται προκειμένου να εξακριβώσει με τον προβολέα του εάν υπήρχαν Τούρκοι στρατιώτες στην περιοχή της Ήμια. Απομένως, το ίδιο βράδυ δεν ξέραμε για ποιο λόγο το ελικόπτερο δεν έχει επαφή.
Ήταν εκ των υστέρων όλο αυτό που μάθατε.
Όλα ήταν εκ των υστέρων. Αλλά δεν σας κρύβω ότι όταν έφτασαν οι πληροφορίες ότι δεν υπάρχει επαφή με τον πιλότο, όλοι κάναμε την δραματική σκέψη ότι κάτι κακό είχε συμβεί. Δυστυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε, ότι τα τρία μέλη του πληρώματος έπεσαν υπέρ πατρίδος κατά την αποστολή του ελικοπτέρου το βράδυ εκείνο.
Ρώτησα πριν μερικές μέρες έναν άνθρωπο που έζησε την κρίση των Ημείων από μια κρίσιμη θέση, τον εκπρόσωπο τύπου τότε του Υπουργείου Άμυνας, στο Πάμπο το Χατζηλαμπή, ήταν στο
Ναι.
Και το ρώτησα για το ελικόπτερο και μου είπε δεν υπήρχαν, από ό,τι τον είχε διαβεβαιώσει και ο Έμισος ο Αρσένης και από ό,τι και ο ίδιος ήταν πάνω από το πόρισμα,
ότι
δεν υπήρχαν ίχνη ότι είχε καταρριφθεί, δηλαδή δεν υπήρχαν σφαίρες, βλήματα ή οτιδήποτε άλλο.
Πάμε. Στο συνάτρακτο του ελικοπτέρου.
Πάμε παρακάτω, γιατί θέλω να πάμε και σημερινά. Από αυτή την κρίση και από αυτή τη δύσκολη, τις δύσκολες μέρες και ώρες, τι έχουμε καταλάβει για την πολιτική της Τουρκίας και αν υπάρχει κάποια αντανάκλαση αυτής της πολιτικής στη στάση της Άγκυρας σήμερα, σε αυτά που λέει ότι, ξέρετε κάτι, ανατολικότερο του 25ου ξεχάστε το, τι ακριβώς είναι το πολιτικό συμπέρασμα. Δεν θέλω να πάμε στο τι, αν θέλετε, αντιπαραθέσεις, διαφορές απόψεων υπήρχαν μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας ή ανάμεσα στις διάφορες τάσεις μέσα στο κόμμα των κυβερνών τότε, αλλά το καταστάλαγμα για την τουρκική πολιτική.
Ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσα να διατυπώσω οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις εσωτερικές διεργασίες στο τότε κυβερνητικό κόμμα. Δεν ήταν η αρμοδιότητά μου να παρακολουθώ τα γεγονότα εκείνα. Εκείνο όμως που θα σας έλεγα είναι ότι και πριν ακόμα πληροφορηθούμε την άνοδο Τούρκων στρατιωτών στην Ήμια, την πτώση του ελικοπτέρου, το γεγονός ότι η Τουρκία με ρηματική της διακοίνωση είχε ισχυριστεί ότι το σκάφος το τουρκικό που είχε προσαράξει στην Ήμια θεωρούσε η Τουρκία ότι προσάραξε σε τουρκικό έδαφος, καθιστούσε απολύτως σαφές ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας μεγάλης κρίσης, διότι για πρώτη φορά η Τουρκία επεκαλείται τίτλους ιδιοκτησίας επί ελληνικού εδάφους. οι δύο βραχονισίδες έκαναν πάση αμφιβολία.
Μα τα έχει και αμερικανικό χάρτη.
Στο ελληνικό αποτελούσαν τμήμα ελληνικού εδάφους. Δεν υπήρχε η παραμετρία αμφιβολία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι Τούρκοι επεδίωκαν να διεκδικήσουν ελληνικό εδάφος.
Ήταν τεστ δοκιμασίας των αντοχών της ελληνικής πλευράς σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο. Θυμίζω ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου στο Ωνάσιο. Μόλις είχε εκλεγεί ο αείμνηστος Σιμίτης πρωθυπουργός, δεν είχε κάνει καν τις δηλώσεις τις προγραμματικές. Ήταν μια δοκιμασία που επέβαλαν οι Τούρκοι να δουν σε μια μεταβατική περίοδο πώς αντιδράει η Ελλάδα.
Οι Τούρκοι πάντοτε, κύριε Βιτάλη, όταν προχωρούν σε μια κίνηση που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σοβαρή κρίση, μάλλον θα πιέσει την ελληνική πλευρά και θα της δημιουργήσει την αίσθηση σοβαρού προβλήματος, ενεργούν σταθμίζοντας την εσωτερική κατάσταση της χώρας.
Τώρα.
Επομένως ήθελα να υποφεληθούν του γεγονότος ότι ο Παπανδρέου πριν από λίγες μέρες είχε υποβάλει την
παρέτησή του.
Είχε ζητήσει να εκλέγει νέος πρωθυπουργός.
Βεβαίως.
Ότι ο νέος
με την επιστολή του Κώστας, που έδωσε τον Κώστα Σκανδαλίδη.
Ναι, είχε πολύ μικρό διάστημα που είχε αναλάβει τα καθήκοντά του. Δεν είχε λάβει ακόμα
ψήφο εμπιστοσύνη
στη Βουλή.
Ούτε προγραμματικές δηλώσεις.
Στο εσωτερικό, της χώρας υπήρχε ακόμα μία ανολοκλήρωτη διαδικασία διορισμού νέας κυβέρνησης.
Τι σημαίνουν...
Υπήρχε μία αριθμία στο πολιτικό σύστημα της χώρας εκείνη τη στιγμή. Και προφανώς θέλησαν να επωφεληθούν. Αρχή ήταν η στόχη τους. Ήθελαν να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις μας, πιθανότατα. Ήθελαν να τονίσουν ότι... προχωρούν ακόμα ένα βήμα περισσότερο.
Δώστε μου μία κουβέντα, γιατί δεν έχω χρόνο, κύριε. Κύριε Καραϊτίδη, έχω τρία λεπτά ακριβώς. Κατάλαβα. Οι τουρκικές ναύταξ που λένε ότι πάνε σε διάρκεια χρόνου για αποστρατιωτικοποίηση νησιών 23 συν το ότι μην κινηθείτε πέρα από τα ανατολικότερα του 25ου μεσημβρινού. Τι σημαίνουν? Η Ελλάδα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός θέλει να ξαναέχει μια συνάντηση και καλώς κάνει με τον κύριο Ερντογάν. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Σημαίνουν ότι η Τουρκία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια περαιτέρω σοβαρή κλιμάκωση των απαιτήσεων της έναντι της χώρας μας. Είναι μια περαιτέρω κίνηση όξυνσης της κατάστασης. Διότι όταν δηλώνει ότι η ναύτεξ που είχε πρόσφατα εκδώσει θα είχαν ετήσια διάρκεια πράγματα.
Είναι πρωτοφανές αυτό, ας πούμε.
Πώς
δεσμεύεις μια περιοχή για τόσο μεγάλο.
Όταν λέει λοιπόν ότι όχι απλώς θα είναι ετήσια, αλλά ότι θα είναι
αορίστου χρόνου.
Αορίστου διαρκείας, προφανώς μας δηλώνει ότι θέλει το μισό Αιγαίο στη δική της δικαιοδοσία. Γιατί το κάνει? Αυτό θα φανούν από τις περαιτέρω κινήσεις της. Λογικά όμως μπορεί κανείς να συμπεράνει και να υπογραμμίσει ότι πρώτον το κάνει για να δείξει ότι παραμένουν αμετάβλητη η στάση της σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της, ακόμα και στις παραμονές συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το κάνει ενδεχομένως επίσης για να καταδείξει και στο εσωτερικό της ενδεχομένως ότι δεν υποχωρεί στις διεκδικήσεις της. Θα έλεγα ότι ίσως υπάρχει στην πρόθεσή της και η σκέψη να φέρει σε αμηχανία την ελληνική πλευρά ή ενδεχομένως να την αναγκάσει να δηλώσει ότι ζητάει την αναβολή της συνάντησης, διότι αυτό θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί έναντι της διεθνούς κοινής γνώμης και να το παρουσιάσει ως δείγμα διαλαξίας της Ελλάδος.
Και να κάνει και το καλό παιδί στον αμερικανικό παράγοντα.
Να κάνει το καλό παιδί. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς από την ελληνική πλευρά και πολύ, πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Επιβεβαιώνω κύριε... για μια ακόμη φορά ότι έχουμε έναν κακόπιστο γείτονα.
Πρέπει...
με πολύ υπομονή, με άκρα προσοχή και πάντα με πολύ καλή
σας
προετοιμασία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη.
Να τον αντιμετωπίσουμε.
Σας ευχαριστώ. Καλά. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Τα λέμε τακτικά και ελπίζω να βγει και αυτή η εκπομπή που έχουμε στο μυαλό μας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Επίσης,
έχω πολλά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων. Πολλά μηνύματα.
Earth News Radio. 105,8.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον κύριο Πρίντεζη πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνά Σαλούς, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Αλφόνσος Βιτάλης για μία ακόμα ώρα στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Έχω πάρα πολλά μηνύματα και από τη συζήτηση για τα εργασιακά με τον εκπρόσωπο της ΓΕΣΕΕ, αλλά και για τα θέματα που συζητήσαμε με τον πρέσβη επιτιμή και διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη, και έναν άνθρωπο που έζησε τις κρίσιμες ώρες στα Ήμια, τον κύριο Καραϊτίδη. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, να δω πώς θα προλάβω να τα διαβάσω. Πήγαμε και λίγο πιο μακριά με τον κύριο Καραϊτίδη, είδαμε και το τι γίνεται σήμερα και τι σημαίνουν αυτές οι ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία και την πρόθεση της Ελλάδας να κρατάει ανοιχτές διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία παρά τις τρικλοποδιές που μπαίνουν από την πλευρά της Άγκυρας. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τρέξουμε γιατί είναι αρκετοί καλεσμένοι και πολλά τα θέματα ακόμα. Σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς. Καλή σας μέρα, κύριε Χαρίτση.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατήρες μας.
Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολες αυτές τις τελευταίες μέρες. Είχαμε το θέμα της Βιολάντα, είχαμε μετά την τραγωδία με τα παιδιά στη Ρουμανία και επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα πλέον με αφορμή και τη συζήτηση που είχαμε εδώ με τον εκπρόσωπο της ΓΕΣΕΕ, θέλω, κύριε Χαρίτση, τι ακριβώς έγινε, τι έφταξε. Βλέπω ότι βιώνουν από παντού, τώρα και στα τηλεοπτικά δίκτυα και χθες το βράδυ, από παντού συνέχεια αποκαλύψεις και για τις ευθύνες που έχει η ιδιοκτησία με τους αδειλώτους χώρους κτλ. Όμως είναι μόνο εκεί το θέμα. Γιατί έχουμε τόσο πολλά εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα? Δεν θέλω να μπω ακριβώς στον καυγά που υπάρχει στον πολιτικό, αν θέλετε, ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το πώς μετράμε τα εργατικά ατυχήματα, ποιους κλάδους υπολογίζουμε, αλλά κακά τα ψέματα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας. Παρακαλώ, το σχόλιο σας πρώτα απ' όλα. Γιατί...
Κύριε Βιτάλη, καταρχάς πράγματι αυτές οι μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και θα ήθελα και από τη συχνότητά σας να εκφράσω κι εγώ για μια ακόμη φορά και τα συλληπιτήριά μου και τις οικογένειες των θυμάτων. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι σωστή η διάσταση αυτή την οποία βάζετε. Δηλαδή ότι από τη μία προφανώς έχουμε ένα τρομακτικό ατύχημα στη συγκεκριμένη βιομηχανία για το οποίο βεβαίως πρέπει οι ευθύνες της εργοδοσίας να διαλευκανθούν και η έρευνα να προχωρήσει για να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγική απώλεια 5 εργατριών, 5 γυναικών που είχαν πάει για το μεροκάματο και μάλιστα στη Βάρδια τη βραδινή και βρέθηκαν σκοτωμένες. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό, το συγκεκριμένο δηλαδή περιστατικό. Το άλλο ζήτημα, το ευρύτερο ζήτημα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο είπατε, ότι στην Ελλάδα του 2026 υπάρχουν άνθρωποι, εργαζόμενοι, εργάτες και εργάτριες.
Και του 25 και του 24 και του 18 και του 19 και του 17.
Αλλά
δυστυχώς.
Νομίζω ότι έρχομαι σε αυτό. Οι οποίοι χάνουν την ζωή τους εν ώρα δουλειάς. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ ραγδαία επιδείνωση ως προς τον αριθμό και τη σοβαρότητα των εργατικών ατυχημάτων. Και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ντροπιαστική η στάση της κυβέρνησης, η οποία για μία ακόμη φορά τι κάνει, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση, προσπαθεί να αντιστρέψει σε μεθοδολογίες, σε τρόπο υπολογισμού, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι η ίδια αυτή ακριβώς η οποία έχει δημιουργήσει αυτή την πραγματικότητα, κύριε Βιτάλη. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς.
Εργατικά ατυχήματα είχαμε και πριν από αυτή την κυβέρνηση.
Εργατικά ατυχήματα είχαμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Είχαμε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν είχαμε ποτέ εργατικά ατυχήματα με αυτήν την ένταση, με αυτήν τη συχνότητα και με αυτόν τον αριθμό των θυμάτων. Ποτέ, κύριε Βιτάλη. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Και αυτό έχει πολιτική εξήγηση. Δεν είναι η κακιά η στιγμή. Δεν μας έπεσε από τον ουρανό αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση συστηματικά όλα τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να αποδυναμώσει τις σχετικές υπηρεσίες ελέγχου. Δείτε τι είπανε στη Βουλή οι εκπρόσωποι της επιθεώρησης εργασίας που είπαν ότι είναι υποστελεχωμένοι κατά 50%. Να σας πω τι μου είπαν εμένα όταν πήγα εγώ στα Τρίκαλα.
Ναι, σας βρήκα στο τηλέφωνο εγώ για να κλείσουμε τη συνέντευξη την ώρα που είχατε φτάσει στη Βιολάντα στα Τρίκαλα.
Ακριβώς. Εγώ πήγα λοιπόν στα Τρίκαλα. Πήγα και συναντήθηκα με τους με τα στελέχη της επιθεώρησης εργασίας. Μου είπαν ακριβώς ότι έχουμε εκεί μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι εξωφρενική, ότι προσπαθούν 4 όλοι και όλοι πάλι να καλύψουν 2 ολόκληρους νομούς, όλες τις επιχειρήσεις και ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τις βιομηχανίες με ένα μόνο αυτοκίνητο. Τι είναι η κατάσταση? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συναντήθηκα με το εργατικό κέντρο και μου είπε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, τον περασμένο Ιούλιο συγκεκριμένα, είχαν κάνει καταγγελίες για τη συγκεκριμένη βιομηχανία.
Άκουσα και τον πρόεδρο που το έλεγε.
Τον συνάντησα τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου.
Τον άκουσα τον είδα στην τηλεόραση.
Λοιπόν, αυτά όλα δεν είναι τυχαία, κύριε Βιτάλη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική. Ξέρετε, συνδέονται και με τα 13 ώρα και με τη διάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και με τις απλήρωτες υπερορίες και με το γεγονός ότι κάθε διαδικασία ρύθμισης ελέγχου της αγοράς εργασίας έχει πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς και την πληρώνουμε πολύ ακριβά και αυτή την πραγματικότητα την πληρώνουμε δυστυχώς πλέον και με αίμα, κύριε Βιτάλη. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποφασίσει ότι το σχέδιό της είναι ότι η λεγόμενη ανάπτυξη στη χώρα, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και των βιομηχανιών θα έρθουν μέσα από την πλήρη κατεδάφιση κάθε έννοιας προστασίας των βασικών στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων. Και αυτό είναι δυστυχώς μια πολιτική επιλογή για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι η λεγόμενη φτηνή ανάπτυξη, έτσι την έχουμε ορίσει, η οποία ακριβώς λέει ότι για να αυξηθούν τα κέρδη θα διαλυθεί κάθε έννοια εργατικού δικαιώματος. Και αυτό δυστυχώς φτάνει στο σημείο να στοιχίζει ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντί να σκύψει πάνω σε αυτό, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, έρχεται τώρα και προσπαθεί να στήσει μια αντιπαράθεση, υποτίθεται, με την αντιπολίτευση για τον αριθμό των θυμάτων από τα εργατικά ατυχήματα. Είναι μια ακόμη ένδειξη του θράσους και του πόσο μπορεί να φτάσει σε μια λογική αντιστροφής και διαστρέβλωσης πραγματικότητας η κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να αποσύσει από επάνω της τις ευθύνες τις οποίες έχει για αυτή την τραγική κατάσταση.
Μες. Μου επιτρέπετε να πάω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί είναι... Όχι, ήταν σαφή αυτά που είπατε, σας ακούσαμε με πολύ προσοχή και πραγματικά βλέπω ότι τα μηνύματα γύρω από αυτό το θέμα είναι αρκετά εδώ και ελπίζω να βρω και με την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Χριστόπουλο και συνεχίζουν για αυτό το θέμα, ελπίζω να βρω το χρόνο να διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ.
Αυτό νομίζω είναι σημαντικό, αν επιτρέπετε, κύριε Βιτάλη.
Είναι. Εδώ δηλαδή μου λένε ότι για σχολείο στην Πάτρα, γιατί αναφέρθηκα στο ρεπορτάζ της Καθημερινής για ένα νηπιαγωγείο στα Βόρεια Προάστια, το οποίο ήταν μεσοτυχία με το Λεβιτοστάσιο, το οποίο είχε δηλωθεί ως αποθηκευτικός χώρος και μου ήρθαν τώρα μηνύματα για αντίστοιχες περιπτώσεις στην Πάτρα. Εν πάση περιπτώσει θα τα διαβάσω. Είναι
ακριβώς,
μεγάλο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα.
Τι γίνεται, και εγώ μάλιστα το λέω και σε μια συνέντευξή μου σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας. Είναι όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν.
Στον αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Παπαδημητρίου, την έχω μπροστά μου.
Ναι, με ελεκτικούς, ακριβώς, με ελεκτικούς μηχανισμούς, όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν αποδυναμωθεί, έχουν υποστελεχωθεί, έχουν υποχρηματοδοτηθεί. Αυτό γίνεται και στις περιφέρειες, αυτό γίνεται και στους επιθεωρητές περιβάλλοντος, αυτό γίνεται και στην πυροσβεστική, σε πολύ βασικές δηλαδή υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητήματα της ρύθμισης, με τα ζητήματα του ελέγχου, της ασφάλειας και της υγιεινής, έχουμε μια πλήρη αποδυνάμωση.
Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να αλλάξω θέμα,
παρακαλώ,
παρόλο
ότι
είναι σοβαρό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα και στην επικαιρότητα. Το συνέδριο της Νέας Αριστεράς ολοκληρώθηκε, υπήρξαν κάποιες αποφάσεις, μένω σε ένα κομμάτι που λέει ότι πρέπει, υπάρχει μια πρόβλεψη για έναν πόλο, ο οποίος θα αναμετρηθεί με την δεξιά και την ακροδεξιά. Το ερώτημα είναι τι είναι αυτός ο προοδευτικός πόλος που λέτε. Εάν επιμένετε στην τακτική, τη λογική του λαϊκού μετόπου και για να τη συνεχίσω και θα διακόπτω αν χρειάζεται για να διευκρινίσουμε. Βλέπω ότι ανάλογη πρόταση πλέον και με συγκροτημένη επιτροπή ανακοινώνεται από τον Αλέξη Τσίπρα ενός διαλόγου όλων των δυνάμεων από τη σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικολογία, την ριζοσπαστική αριστερά, την αριστερά κτλ. Και βλέπω και το άνοιγμα του κυρίου Ανδρουλάκη προς συνεργασίες, συμπλεύσεις, είναι κάτι που θα το δούμε. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Λαϊκό μέτωπο. Αν πάμε εκεί, ρωτάω αυτόματα, κύριε Χαρίτση. Λεό Μπλουμ υπάρχει.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βιτάλη, επειδή είπατε πριν ότι να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Και έχετε δίκιο. Από την άλλη όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όλα τα θέματα συνδέονται. Όλα τα θέματα είναι αλληλένδετα. Και επειδή ακριβώς είπαμε πριν ότι το τραγικό ατύχημα και ο θάνατος των 5 εργατριών δεν ήταν απλώς και μόνο κάποια στιγμή, αλλά ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Εδώ λοιπόν για μας μπαίνει, και το έχουμε βάλει πάρα πολύ εμφατικά, το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής. Το ζήτημα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη να εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Εμείς λοιπόν μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Προσέξτε, δεν μιλάμε απλώς και μόνο όμως για να φύγει ο Μητσοτάκης και να τον αντικαταστήσουμε με κάποιον άλλον ο οποίος θα εφαρμόσει μια παραπλήσια πολιτική. Εδώ μιλάμε για μια πολιτική αλλαγή η οποία θα οδηγήσει σε μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει ένα εντελώς διαφορετικό, ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα, γιατί στην εποχή μας και με τις κρίσεις τις οποίες περνάμε χρειάζονται και ριζοσπαστικές τομές. Εμείς λοιπόν και από το συνέδριό μας βγήκαμε και με μια απόφαση η οποία λέει ότι πρέπει η νέα αριστερά και η αριστερά να ισχυροποιηθεί, να δυναμώσει, γιατί πρέπει η απάντηση αυτή να είναι η απάντηση από τη σκοπιά της αριστεράς. Και μιλάμε λοιπόν για ένα μέτωπο δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο ακριβώς θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί πιστικά και νικηφόρα απέναντι στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι είναι
επιτακτική. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε?
Θα γίνει αυτό με την προγραμματική συζήτηση. Θα γίνει αυτό με το να βάλουμε μπροστά αυτά τα οποία μας ενώνουν και όχι αυτά τα οποία μας χωρίζουν.
Ας το δούμε με ένα παράδειγμα.
Από αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Ένα παράδειγμα. Τα ζητήματα της εργασίας τα οποία είπαμε πριν. Εμείς υπενθυμίζω ότι το συνέδριό μας ήταν προγραμματικό συνέδριο. Έτσι.
Σωστό.
Άρα εμείς δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση ακριβώς σε αυτή την προγραμματική μας πρόταση. Στις προγραμματικές αιχμές,
δηλαδή...
υπενθυμίζω επίσης ότι λίγες εβδομάδες πριν στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, εγώ είχα καταθέσει ένα πρόγραμμα 7 βασικών αιχμών. Ακριβώς για τα ζητήματα.
Στον προϋπολογισμό, τι να ακούσαμε.
Ναι, στον προϋπολογισμό το Δεκέμβριο.
Λοιπόν, αυτά είναι προαπαιτούμενα. Με βάση αυτά ξεκινάτε τη συζήτηση.
Αυτά είναι μια βάση συζήτηση. Είναι μια βάση συζήτησης που νομίζω ότι βάζει τη συζήτηση σωστή στις διαστάσεις. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια συζήτηση στον αέρα, δεν μπορείς σε μια εποχή στην οποία έχουμε όλα αυτά, σε αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, στα ζητήματα της εργασίας, στα ζητήματα της στεγαστικής κρίσης, στα ζητήματα του κόστου ζωής και της ακρίβειας που πλέον οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Ξέρετε, επειδή έχω πάει πολλές φορές στη Θεσσαλία το τελευταίο διάστημα, το γεγονός ότι οι φυσικές καταστροφές όλο αυτό το διάστημα έχουν, δεν αντιμετωπίζω το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια πολιτική, μια εθνική πολιτική για την ενέργεια. Είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα αυτά τα οποία πληρώνει η κοινωνία. Εμείς σε αυτά λοιπόν όλα λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν καθαρές απαντήσεις. Πρέπει να υπάρχουν καθαρές απαντήσεις από τη σκοπιά της αριστεράς.
Κύριε Χαρίτση.
Εδώ λοιπόν θα μετρηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κύριε Βιτάλη.
Αλλά ακούω, πάω την επόμενη ερώτηση που ενδιαφέρει αρκετά.
Παρακαλώ.
Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μερικά πράγματα και όταν παρουσίασε το βιβλίο. Τώρα δεν μιλάω εγώ για τη θεωρία του εξώστου, πάμε στην ουσία. Λέω το εξής. Ήδη καλεί και με την επιτροπή που έχει διοργανώσει σε ένα διάλογο όλες αυτές τις δυνάμεις που περιγράψατε κι εσείς. Θα είστε παρόντες σε αυτό το διάλογο, για να πω και στο προσωπικό.
Εμείς είμαστε παρόντες, κύριε Βιτάλη, σε κάθε διάλογο ο οποίος αφορά μια προγραμματική συζήτηση που αντιμετωπίζει αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Δεν είμαστε παρόντες σε μια λογική η οποία λέει ότι η πολιτική είναι ζήτημα απλώς και μόνο συμφωνίας κάποιων παραγόντων. Δεν είμαστε παρόντες σε μια λογική η οποία λέει ότι πρέπει να πάμε σε μια πολιτική του μέσου όρου για να μην φοβήσουμε κανέναν, για να μπορέσουμε έτσι να απευθυνθούμε σε περισσότερους. Νομίζω ότι θα απευθυνθούμε σε περισσότερους, νομίζω ότι θα απευθυνθούμε με αξιοπιστία στους πολλούς όταν τους δείξουμε ότι υπάρχει μια προγραμματική πρόταση στην οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε και η οποία έχει αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά μιας απάντησης καθαρής στα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και απέναντι σε αυτόν τον ζόφο τον οποίο έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα με αυτή την έννοια εμείς είμαστε όχι απλώς ανοιχτοί, αλλά επιδιώκουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε ένα τέτοιο διάλογο με όλες εκείνες τις δυνάμεις, οποίες ορίσαμε και την πολιτική τους γεωγραφία πριν από λίγο.
Σαφώς
την αριστερά, από την οικολογία, από τη σοσιαλδημοκρατία. Με όλες εκείνες τις δυνάμεις, αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις ή τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι και οι κοινωνικές δυνάμεις. Πρέπει και η κοινωνία να είναι παρούσα σε όλο αυτό. Δεν μπορεί τα ζητήματα. Λέτε, εσείς μου είπατε τώρα για τα μηνύματα τα οποία δέχεστε από τον κόσμο.
Είναι σημαντικό. Όταν υπάρχουν νεκροί, ξέρετε, συγκλονίζεται η κοινή γνώμη.
Πρέπει λοιπόν και η κοινωνία και με τις θεσμικές εκπροσωπήσεις, με τα συνδικάτα, με την αυτοδιοίκηση, να είναι παρούσα σε αυτή τη συζήτηση.
Δηλαδή, δεν είναι μια συζήτηση που αφορά
ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι αποκομμένο από την κοινωνία.
Σωστή τη συγκρατώ. Να καταλάβω κάτι για να πω και...
Παρακαλώ.
Άρα, Είστε ανοιχτοί να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι και με τον κύριο Τσίπρα με βάση συγκεκριμένες προτάσεις να συζητήσετε, αν κατάλαβα καλά?
Κύριε Βιτάλη, το επαναλαμβάνω. Μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με όλους αυτούς, βεβαίως και με τον κύριο Τσίπρα, χωρίς αποκλεισμούς, εφόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή η προγραμματική βάση είναι ακριβώς η κατεύθυνση την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Δεν έχει νόημα μια συζήτηση η οποία αφορά μόνο μια λογική συνεννοήσεων κορυφής πολιτικών προσώπων.
Με τον κύριο Ανδρουλάη και το ΠΑΣΟΚ και... κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι.
Επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Από τις δυνάμεις αριστεράς και από τις δυνάμεις οικολογίας και από τις δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας, αριστερής σοσιαλδημοκρατίας που αντιλαμβάνονται ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα, μπορούμε να συζητήσουμε και μπορούμε να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες και μπορούμε να δουλέψουμε στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός τέτοιου μετόπου, ενός τέτοιου πόλου αντιπαραθετικού προς τη δεξιά. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορούμε να συμφωνήσουμε στο πρόγραμμα εκείνο το οποίο
θα έχει 7 σημεία καταρχήν που έχετε θέσει στις προγραμματικές σας δηλώσεις.
Εμείς γι' αυτό κάναμε και το προγραμματικό μας συνέδριο, γι' αυτό εμβαθύναμε σε αυτά τα σημεία, γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί ως ένα πολύ καλό οπλοστάσιο για να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση με πραγματικούς όρους. Ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω το εξής.
Παρακαλώ.
Ο κόσμος ο οποίος μας αφορά, ο κόσμος τον οποίο θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, ο κόσμος της εργασίας, η νεολαία, νομίζω ότι έχει κουραστεί και έχει απαξιώσει, αν θέλετε, μια λογική ότι η πολιτική είναι και μόνο ένα ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος αυτός, ο οποίος έχει απογοητευτεί, έχει πάει σπίτι του, όπως λέμε πολλές φορές, ένας κόσμος ο οποίος δεν παρακολουθεί τις πολιτικές διεργασίες επισταμένα, γιατί θεωρεί ότι πολλές φορές δεν τον αφορούν. Μάλιστα. Επιδιώκει αυτός ο κόσμος, νομίζω, έχει ως στόχο αυτός ο κόσμος να δει μια διαφορετική προοπτική. Έχει στόχο να δει μια προοπτική η οποία θα μπορεί να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και εμείς, επιτρέψτε μου να το πω όμως αυτό.
Παρακαλώ, παρακαλώ,
εμείς,
κύριε Πρόεδρε.
Θα μετρηθούμε όλοι και όλες μας στην πράξη. Θα μετρηθούμε στο κατά πόσο μπορούμε να δώσουμε μια διέξοδο σε αυτόν τον κόσμο και να τον πείσουμε ότι ναι, η ζωή του μπορεί να γίνει καλύτερη μέσα από μια διαδικασία συνένωσης δυνάμεων και μια διαδικασία η οποία θα οδηγεί σε πολιτική αλλαγή, όχι απλώς και μόνο για να έχουμε μια ακόμη εναλλαγή στα πολιτικά πράγματα, αλλά για να έχουμε μια πραγματικά διαφορετική πολιτική στη χώρα μας. Μια πολιτική η οποία θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Ακούω. Και με το θάρρος ότι έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές από τότε που είσαστε και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός κτλ. Ακούω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ βλέπουν πολύ θετικά εσάς, την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και πολλούς ακόμα. Ένα. Δεύτερον, αν συγκλίνετε σε όλα αυτά που λέτε, στα σημεία αυτά που έχετε βάλει και σε κάποια άλλα που θα βάλουν τα άλλα κόμματα, ποιος θα ηγηθεί? Έχουμε 1,5 λεπτό, κύριε Χαρίτση. Ποιος θα ηγηθεί το εγχείρημα του?
Καταρχάς, για το πρώτο, νομίζω ότι σας έχω απαντήσει ήδη. Η λογική των...
Ξέρω ότι υπάρχει πολύ σεβασμό στο πρόσωπό σας και μερικών ακόμα στελεχών από όλους τους χώρους.
Ναι. Αυτό μας τιμάει και σας ευχαριστώ που το θέτετε. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτά τα σενάρια που διαβάζω και εγώ, ας πούμε, τα οποία αφορούν...
Έχουν γίνει και πρωτοσέλιδα.
...στρατηγικές και προσωπικές μεταγραφές, μου είναι ξένα, κύριε Βιτάλη. Δεν με αφορούν.
Μάλιστα.
Δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Νομίζω ότι είναι μια λογική η οποία προσβάλλει και αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται να συμμετέχουν σε αυτά τα σενάρια, αλλά νομίζω απεριστότερο από όλους προσβάλλει τους πολίτες και την κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό το
οποίο έχει νόημα, επειδή είπατε και για το ΠΑΣΟΚ, έχει νόημα αυτό το οποίο είναι κρίσιμο, είναι το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει αν θα είναι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα ανήκει στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία, που θα συγκρουστεί με τον φιλελευθερισμό και τον αυταρχισμό της δεξιάς, όπως γίνεται για παράδειγμα από τον Πέντρο Σάντσες στην Ισπανία, ή αν θα είναι μια σοσιαλδημοκρατία η οποία θα προσχωρήσει, αν θέλετε, στην κυρίαρχη λογική του νεοφιλελευθερισμού και θα δείξει μια πολιτική ουδετερότητα απέναντί της. Αυτό είναι το κρίσιμο για τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας.
Έχω πέντε δευτερόλεπτα. Γιατί πάω σε τίτλους ειδήσεων και θα πρέπει να διακόψουμε. Ολοκληρώστε το. Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, κύριε.
Λέω λοιπόν, κύριε Βιτάλη, ότι για μας το κρίσιμο δεν είναι ούτε οι προσωπικές στρατηγικές, ούτε προσωπικές μεταγραφές, ούτε μια λογική συνεννόηση σε επίπεδο προσώπων. Το κρίσιμο είναι το πώς μπορεί να διαμορφωθεί και μπορεί να διαμορφωθεί. Εγώ είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα τέτοιο πόλος, ο οποίος θα έχει ένα πολύ σαφές προγραμματικό στίγμα και κυρίως θα δίνει στην κοινωνία. Θα δίνει στην κοινωνία την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική για τη χώρα.
Με συγχωρείτε που διακόπτω, πρέπει να πω σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε. Άλλη στιγμή θα τα ξαναπούμε. Κατανοητό. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
Καλό πρωί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στον επόμενο καλεσμένο μας, κάποια από τα μηνύματα που έχουμε πάρει, γιατί είναι αρκετά. Την τελευταία μόνο, το τελευταίο μόνο του κυρίου Μαρσέλου έχει στείλει αρκετά για το θέμα είναι με την Βιολάντα και τα μέτρα ασφαλείας. Μια εταιρεία για να διαλέξει ευσυνείδητα έναν έμπειρο τεχνικό ασφαλείας πρέπει να ξέρει ότι θα υποστεί σοβαρούς ελέγχους από την επιθεώρηση εργασίας. Εδώ ακριβώς βρίσκεται το ζήτημα. Συχνά η επιθεώρηση εργασίας κάνει διεκπαιρεωτικούς ελέγχους. Συχνά υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ της επιθεώρησης εργασίας και της εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην είναι ευνηδιαστική η έλεγχη. Όλο αυτό το ζήτημα είναι διαχρονικό, όσο και αν κάθε φορά το ένα κόμμα κατηγορεί το άλλο. Είναι αρκετά την τατμηνία που έχει στείλει ο κ. Μαρσέλος και πριν. Η κυρία Ντίνα Νιμτσάκη, καλημέρα σας. Μου επιτρέπετε μια στιγμή και εμένα να πατήσω. Καλημέρα σας. Κάποιος να μας πει τι έκανε και όχι μόνο τι πρέπει να κάνει. Αναφέρομαι στην προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Χριστόπουλο. Προφανώς τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα, για σε θέλει να πει η κυρία Νιμτσάκη. Πικάπα από την Πάτρα. Λοιπόν, σχολείο στο Δήμο Αττικής Αχαΐας, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Α, το διαβάζω. Σχολείο στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, με κανένα έλεγχο ηλεκτρολογικό και πυροπροστασίας, δεν έχει γίνει ποτέ κανένας έλεγχος. Προφανώς ήταν και αυτό που ανέφερα προηγουμένως από το ρεπορτάζ Καθημερινής, ότι μεσοτυχία σε παιδικό σταθμό δίπλα στην αίθουσα διδασκαλίες, όπως γράφει η Καθημερινή, υπήρχε το λεβιτοστάσιο. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Καλή σας μέρα. Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
Τους ακροατές μας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
Καλημέρα σας και εμείς ευχαριστούμε, και είναι πάρα πολλά τα θέματα και πρέπει να τα τρέξουμε. Τώρα, εγώ ήθελα να ξεκινήσω από το υπόμνημα που υποβάλλετε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, τον Γιώργο, στο Συμβούλιο, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ελλάδα, μια χώρα με βαθιά οικονομική και κοινωνική χρήση, όπως λέτε, αλλά το κρατάω, αν προλάβω, προς το τέλος, γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα. Και κύριε Μάντζο, πάω εκεί που πονάει ο κόσμος σήμερα πάρα πολύ. Δυστυχώς, μια έκρηξη με 5 νεκρούς, δυστυχώς τα 7 παιδιά χάσαν τη ζωή τους. Πάμε εκεί, πάμε στη Βιολάντα. Έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία στην επικαιρότητα και φωτίζουν διάφορες πτυχές αυτές της τραγωδίας. Πολλά αποδίδονται από ό,τι βλέπω και από ό,τι μεταδίδει και η Earth News και άλλα τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες, ότι υπήρχαν παραλήψεις, αυθαιρεσίες από την αρχή και με το ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκουν και την εργοδοσία. Το ερώτημα είναι, εξηγείται μόνο από αυτό αυτή η τραγωδία? Τι ακριβώς χρειαζόταν για να έχει αποφευθεί και τι πρέπει να κάνουμε? Είμαστε μια χώρα, και το επαναλαμβάνω αυτό που λέω και από την αρχή. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση κυβέρνηση αντιπολίτευση για τα εργασιακά και τα εργατικά ατυχήματα. Δεν με νοιάζει με ποια μέθοδο μετράει ο καθένας το εργατικό ατύχημα. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα και την κοινή γνώμη είναι ότι υπάρχουν νεκροί σε χώρους δουλειάς. Αυτό. Και είμαστε στον 21ο αιώνα και αυτό πρέπει να αλλάξει.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Νομίζω ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο η προηγούμενη εβδομάδα με αυτή την τραγική. Τραγική έκρηξη και τραγικό περιστατικό στην βιομηχανία στα Τρίκαλα. Είναι τραγικό πραγματικά οι άνθρωποι να σκοτώνονται εν ώρα εργασίας, να φεύγουν από το σπίτι τους να δουλέψουν και να μην επιστρέφουν στα παιδιά τους, στις οικογένειές τους. Είναι κάτι τραγικό. Προφανές είναι ότι δεν μπορούμε να εξειδικεύσουμε τώρα στην συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που είναι κόλαφος. Έχει πολύ συγκεκριμένες διαπιστώσεις. Και πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα και ακρίβεια η ελληνική δικαιοσύνη. Τις αδειοδοτήσεις, τις καταγγελίες που υπήρξαν από τους εργαζομένους και το τι δεν έγινε από τη βιομηχανία και προφανώς και από το κράτος, εφόσον υπάρχει τέτοια ευθύνη, θα το βρει η δικαιοσύνη. Όμως πρέπει, κύριε Βιτάλη, επειδή τα κόμματα δεν είναι όμιλοι κοινωνικού προβληματισμού, να αρέσκονται και να ακούνται σε συλληπιτήρια, πρέπει να δουν και την πολιτική ουσία πίσω από κάθε υπόθεση, με σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Και σε αυτή τη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ έχει από την αρχή σταθεί με σοβαρότητα και απόλυτη συνέστηση της τραγικότητας της υπόθεσης. Περιμέναμε το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αφενός και αφετέρου ανοίξαμε μια συζήτηση για πολύ σοβαρά ζητήματα που άπτονται της εργατικής νομοθεσίας. Τρία σημεία αντιπολών. Το πρώτο, έχουμε νομοθετήσει ως Βουλή για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, χωρίς να ακούσουμε στις αρμόδιες επιτροπές τους ιατρούς εργασίας, ούτε τους τεχνικούς ασφαλείας, τα σωματεία τους. Δεύτερο σημείο, το πώς έχουμε αυτή τη στιγμή την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων. Mm-hmm. Άκουσα την παρατήρησή σας, είναι σωστή, δεν πρέπει να έχουμε εργατικά ατυχήματα, ούτε τα 42 για τα οποία επέρεται σχεδόν η κυβέρνηση, και είναι πολύ προβληματικό αυτό, ούτε όμως τα πολύ περισσότερα τα οποία σύλλογοι εργαζομένων καταγγέλουν. Εμείς δεν διαφωνούμε με τους αριθμούς. Διατυπώνουμε μία ανησυχία στο πώς καταγράφουμε τα εργατικά ατυχήματα όταν άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γαλλία για παράδειγμα, καταγράφει θανάτους από παθολογικά αίτια. Άλλα κράτη-μέλη, όπως η Κύπρος, καταγράφουν ατυχήματα, δυστυχήματα που συμβαίνουν κατά την παροχή εργασίας στον αγροτικό τομέα. Καταγράφουν ατυχήματα που γίνονται κατά τη μετάβαση ή την επιστροφή από το συνήθι τόπο διαμονής. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί συνεπείς στα κριτήρια. Και το τρίτο σημείο, για να κλείσω, είναι η επιθεώρηση εργασίας. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ακούμε συνεχώς καταγγελίες από τους εργαζομένους εκεί ότι από τότε που άλλαξε η φύση της και η νομική της αποστολή έχει αδυνατήσει ο ελεγκτικός της ρόλος και το πλέον της αμφισβήτησης, πέραν της αμφισβήτησης των γεγονός, είναι η υποστελέχωση. Έχουμε έναν ελεγκτή για 10.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Καταλαβαίνετε ότι δεν νοείται επιθεώρηση με αυτούς τους όρους. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να ανοίξουν με πραγματικούς πολιτικούς όρους, όχι όρους την βορυχίας, μακριά από εμάς αυτές οι καταγγελίες του κυρίου Μαρινάκη, με όρους σοβαρής πολιτικής παρέμβασης να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά.
Κύριε Μάντζο, είναι αρκετά ενδιαφέροντα και τώρα μου έρχονται και άλλα μηνύματα. Είναι το θέμα αυτό, φαίνεται, αγγίζει πολύ τον κόσμο, γιατί έρχονται συνεχώς μηνύματα. Κύριε Μάντζο, για να δούμε ένα άλλο θέμα. Πάμε λίγο βιαστικά, γιατί θα πρέπει να έχω χρόνο και για τον κύριο Κερίδη. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε εμείς. Παρακαλώ, κύριε Μάντζο, τι ακριβώς γίνεται? Δεν έχει κολλήσει απλά η βελόνα, πάει και προς τα πίσω. Ένα είναι αυτό, μιλάω για τις δημοσιοποιήσεις και το πώς. Και δεύτερον, βλέπω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για μια ανάγκη διαλόγου και συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Ο κύριος Τσίπρας χθες ανακοίνωσε το Ινστιτούτο του, μάλλον, ομάδα εργασίας για τον διάλογο. Ο κύριος Χάριτσης, τώρα τον είχαμε εδώ, είπε ναι, να συζητήσουμε όλοι με βάση προγραμματικές θέσεις. Πού πάμε, πού είμαστε, γιατί αυτή το κόλλημα του ΠΑΣΟΚ και τι γίνεται με το θέμα του διαλόγου?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο και αυτό προκύπτει και από τι δημοσκοπικέ μα προβλέψει και επιδόσει των τελευταίων πολλών ετών. Και με τη Φόφη Γεννηματά στο τιμόνι και με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Ο ΠΑΣΟΚ πάντοτε κατάφερνε να υπερβαίνει κατά πολύ τι δημοσκοπικέ του προγνώσει. Αυτό συμβαίνει. Και είμαι βέβαιο ότι θα συμβεί
μόνο
και τώρα.
Το παράπονο τη άϊμνη τη Γεννηματά ήταν ότι αφού το έχω με το διψήφιο και δεν μου το δημοσκοπήσει από πριν τι εκλογέ. Αυτό το λέω για την ιστορία,
κύριε Μάντζο. Το θυμάμαι. Το θυμόμαστε όλοι. Προφανώς δεν θα κλείσω τα μάτια και εγώ σε αυτά που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν είναι κανένας ευτυχισμένος με το γεγονός ότι δεν έχουμε πετύχει έστω σε δημοσκοπικό επίπεδο αυτό που μας αξίζει στη δουλειά μας, στο πρόγραμμά μας, στις θέσεις μας, το πώς έχουμε παράξει πολιτική σε όλα, από τα εργασιακά που πρόλαβα να περιγράψω έως την εξωτερική πολιτική, την κοινωνική πολιτική, τη στεγαστική πολιτική, την ενεργειακή πολιτική. Άρα πρέπει, κατά την άποψή μου, κύριε Βιτάλη, να μιλούμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για τους εαυτούς μας, όπως έχουμε πει το τελευταίο καιρό και παλιότερα. Νομίζω ότι είναι αρκετά, το πιο σημαντικό μάλλον σημείο για την πολιτική είναι να βλέπουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας και να ερχόμαστε με προτάσεις και λύσεις και όχι να συζητούμε μονίμως για το κόμμα μας, τις εσωκομματικές του διαδικασίες και δυναμικές και για το δικό μας κόσμο.
Έχει, γίνονται αυτή η συζήτηση. Γίνονται αυτή η συζήτηση μέσα στο κόμμα σας.
Ναι, αυτό ξέρετε παράγει μια εσωστρέφεια η οποία δεν κάνει καλό. Και πρέπει πρώτος, εγώ που είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και όλοι όσοι έχουμε χώρο στο δημόσιο λόγο στο δημόσιο χώρο, να μπορέσουμε αυτόν τον κύκλο της εσωστρέφειας να τον σπάσουμε με πολιτικές προτάσεις οι οποίες αναφέρονται στους πολίτες και στα ζητήματα που τους απασχολούν πραγματικά. Αυτό, με αυτό το πρόταγμα βλέπουμε το συνέδριό μας. Έχουμε στο δεύτερο υποερώτημά σας. Γι' αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι μας έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ενός ανοιχτού προσκλητηρίου σε δημοκρατικές δυνάμεις και πολιτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό που λέμε.
Συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Τσίπρα αυτό το προσκλητήριο.
Ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε, δεν έχει ούτε κόμμα αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά ανακοινώνει η ομάδα διαλόγου για την κεντροαριστερά.
Είναι δικαίωμά του. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ αυστηρά αλλά πολύ δίκαια κριθεί από τους συμπολίτες μας και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσωπικά δεν βλέπω τι μπορεί να εισφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου ώστε να επαναξιολογηθεί. Είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμα όμως και.
Εσείς στην πρόσκληση του κυρίου Τσίπρα θα ανταποκριθείτε?
Όχι, όχι, εμείς
από την πλευρά του, από την πλευρά του. Λέω, κάνει πλέον ένα προσκλητήριο με τις επιτροπές που θα φτιάξει.
Όχι, ο κύριος Τσίπρας έχει το δικό του προσκλητήριο σε έναν χώρο στον οποίο επιλέγει να τοποθετηθεί τώρα για πρώτη φορά. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε πολιτική ταυτότητα πολλά χρόνια σταθερή. Είμαστε ένα κόμμα της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας, κέντρο αριστερό κόμμα, με το δικό μας πρόγραμμα, το δικό μας πολιτικό αντίπολο που είναι η Νέα Δημοκρατία και οι κυβερνητικές πολιτικές που παράγουν και αναπαράγουν ανισότητες. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, γνωρίζουμε πού θέλουμε να πάμε και γνωρίζουμε και με ποιους. Και νομίζω ότι οι προοδευτικοί και οι δημοκράτες πολίτες βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ την ελπίδα που χρειάζονται ώστε να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Τσίπρας με τις δικές του κινήσεις εκφράζει το ίδιο αισιόδοξο μήνυμα. Το δρόμο προς το αύριο δεν μπορείς να τον χτίσεις με τα υλικά του χθες.
Στον κύριο Χαρίτση πρόσκληση στη Νέα Αριστερά υπάρχει?
Εμείς έχουμε μιλήσει.
Στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στην Πλεύση Ελευθερίας υπάρχει? Στο Κομμουνιστικό Κόμμα υπάρχει αυτή?
Νομίζω ότι κάθε κόμμα έχει τη δική του πολιτική ταυτότητα και ιδεολογική ταυτότητα. Αναφέρατε ήδη κόμματα τα οποία δεν μπορούν να προσδιοριστούν σοσιαλδημοκρατικά. Ωστόσο, προφανές είναι ότι δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά είναι κόμματα τα οποία, αν συμφωνούν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μπορούν και κυρίως οι εκλογή τους, οι ψηφοφόροι τους, η βάση τους, η πλατιά κοινωνική βάση που έχει στο παρελθόν ψηφίσει αυτά τα δύο κόμματα μπορούν να είναι προνομιακοί και είναι προνομιακοί αποδέκτες του δικού μας του προσκλητηρίου.
Πολύ
και
ενδιαφέρον.
Τα τραπέζια διαλόγου στο συνέδριό μας. Τα τραπέζια διαλόγου στο συνέδριό μας απευθύνονται προφανώς και σε συμπολίτες μας που το προηγούμενο διάστημα ψήφισαν κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.
Κύριε Μάντζο, σε μισό λεπτό για να έχω και τον κύριο Κερίδη λίγο χρόνο. Βεβαίως. Παρακαλώ, έχει ανακοινωθεί η συνάντηση από την τουρκική πλευρά. Ανακοινώθηκε, ναι. Εμείς απλά το επιβεβαιώνουμε. Η συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Όμως το θέμα είναι αν μας προβληματίζουν αυτές οι κινήσεις Τουρκίας τώρα με τη Ναύτεξ, με τις τελευταίες Ναύτεξ. Παρακαλώ, ξέρω ότι έχετε την ικανότητα. Αφάλω. Σε ένα λεπτό να το πείσετε. Ναι.
Κωδικοποιημένα και με σεβασμό στον επόμενο συνομιλητή. Προφανές είναι ότι μας προβληματίζει πάρα πολύ το πώς εκδόθηκαν οι Ναύτεξ και κυρίως το πώς το διαχειρίζεται η τουρκική πλευρά έκτοτε. Μάλιστα με έναν τρόπο εντελώς αντικείμενο στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Θεωρεί ότι αυτές οι Ναύτεξ έχουν μάλιστα
και αόριστη διάρκεια.
Είναι πρωτοφανές δηλαδή, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό.
Είναι
περιοχές δεσμεύονται για 10-15 μέρες. Παρακαλώ, ναι.
Για αόριστη δέσμευση είναι κάτι πραγματικά πολύ προβληματικό. Και αυτό, για να έρθω στο προκείμενο και να κλείσω, μας κάνει ακόμα πιο επιφυλακτικούς όσον αφορά όχι τόσο στο αν πρέπει να γίνει συνάντηση. Συνάντηση κάθε φορά πρέπει να γίνεται, πρέπει να μιλάνε.
Σωστό, οι διάβλοι πρέπει να ανοιχτεί.
Όσο στο τι θα φέρει αυτή η συνάντηση, γι' αυτό και εμείς λέμε ναι στο διάλογο, χωρίς αυταπάτες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Μάντζο. Επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς και όχι για εσωτερική κατανάλωση.
Την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά καταλαβαίνετε, τράβηξε και κουβέντα με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Καραϊτίδη, και με τους εκπροσώπους ΓΕΣΕΕ, γιατί ήταν μεγάλα και αυτά τα θέματα. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σωστές οι συζητήσεις που κάνετε πάντα και πολύ χρήσιμες στους ακροατές μας. Οπότε θα είμαι στη διάθεσή την επόμενη φορά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε κατευθείαν. Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή του Βόρειου Τομέα. Το θυμάμαι απ' έξω, δεν βλέπω. Από τη σημαία μου του Βόρειου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, αν θυμάμαι καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη. Πάμε πολύ γρήγορα από το τελευταίο ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Μάντζο. Παρακαλώ, πόσο σας προβληματίζει η πρακτική αυτή, η ναύτεξη αυτής της Τουρκίας και πόσο μπορούν να επηρεάσουν την επικείμενη συνάντηση, έχει αναγγελθεί από την τουρκική πλευρά, από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη.
Ναι, σίγουρα είναι πολύ ενοχλητικές, δεν υπάρχει καμία αναφορά. Εντάσσονται σε μια στρατηγική πάγια της Τουρκίας που έχει. Εμείς έχουμε τη δικιά μας, συνεχίζουμε.
Σταθεροποιηθείτε, κύριε Κερίδη, γιατί χάνουμε τα ενδιαφέροντα που λέτε επειδή κάνει διακοπές στο κινητό σας.
Τώρα με ακούτε καλά.
Τώρα σας ακούω πάρα πολύ καλά, κύριε Κερίδη. Ευχαριστώ.
Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια πάγια στρατηγική αυτή της Τουρκίας, όσο ενοχλητική και αν είναι, που δεν θα πρέπει να μας βγάλει από τη στρατηγική δικιά μας και τον δικό μας στόχο, που είναι η μείωση της έντασης, ο ανοιχτός διάλογος, με τα επιχειρήματα και τις απόψεις μας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διεθνή συγκυρία αυτή, που περιπλέκεται και από τις εξελίξεις στον Αμερικανικό παράγοντα.
Κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σέβομαι και το χρόνο, όμως για να σας ακούμε πολύ καλά, κλείστε και σας ξαναπαίρνουμε, έχει πολλές διακοπές και λέτε ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, να διαβάσουμε, να βρούμε ξανά τον κύριο Κερίδη, το μήνυμα του Νίκου Ντομοχτσή. Πρέπει η ελληνική κοινωνία να καταλάβει ότι κανένας τεχνικός ασφαλείας δεν θα εντόπιζε το πρόβλημα με τους Ελλήνες Προπανίου. Το πρόβλημα δεν είναι η επιλογή τεχνικού ασφαλείας, είναι πιο βαθύ. Μάλιστα, ωραία, τον έχουμε νομίζω. Δεν τον έχουμε. Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τον κύριο Κερίδη από σεβασμό σε αυτά που λέει, γιατί κοβόταν η γραμμή του συνεχώς και δεν τα άκουγε ο κόσμος. Και για τον κόσμο πρέπει να ακούσει ολοκληρωμένα αυτά που έχει να πει ο κύριος Κερίδης, όπως και ο κάθε συνομιλητής μας. Και είναι καλό να μην υπάρχουν αυτές οι διακοπές και η κακή σύνδεση στα κινητά. Περιμένουμε λοιπόν να τον ξανά έχουμε στη γραμμή μας. Ωραία. Λοιπόν, τον έχουμε. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, πάμε.
Πρόδωσε η τεχνολογία, δεν ξέρω γιατί, σε κάθε περίπτωση.
Μην ανησυχείτε, η τεχνολογία είναι με το μέρος μας, στο τέλος θα νικήσει.
Είστε πολύ γενναιόδωρος και υπομονετικός.
Μόνο δεν μπορεί να νικήσει ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνω, κύριε Κερίδη.
Η Ελλάδα έχει τη στρατηγική της και επιμένει σε αυτήν, ιδίως σήμερα που έχουμε όλη αυτή την διεθνή αναστάτωση, αλλά και τις περιπλοκές στον αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος θα πρέπει όλους να μας κάνει πιο προσεκτικούς, να πούμε.
Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι παλαιότερα, ξέρετε, κάθε φορά που υπήρχε μια κρίση στα ελληνοτουρκικά, υπήρχε και η παρέμβαση του μεγάλου αδελφού εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Το είδαμε αυτό.
Ο Αίμνηστος Χόλμπρουκ.
Ο Αίμνηστος Χόλμπρουκ το βράδυ των Ημείων, για παράδειγμα. Σήμερα πρώτον δεν ξέρουμε αν υπάρχει Χόλμπρουκ στην Ουάσιγκτον ή αν ενδιαφέρεται η Ουάσιγκτον. Και σίγουρα αν ενδιαφέρεται δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε αν ο σημερινός ο πρόεδρος θα είναι Κλίντον να παρεμβεί.
Ναι,
Ναι, σήμερα δεν υπάρχει ο Κλίντον, δεν υπάρχει το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα της Αμερικής, υπάρχει κάτι διαφορετικό και σίγουρα δεν υπάρχει όποια, να πούμε, αφοσίωση υπήρχε στο παρελθόν στις διεθνείς αρχές και στη διεθνή νομιμότητα. Υπάρχει μια πιο, να το πω κομψά, συναλλακτική λογική, κτηματομεσχετική λογική, η οποία απέχει πολύ από τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και τις διεθνείς αρχές που εμείς επικαλούμαστε. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά αν προκύψει μια τέτοια κρίση.
Λοιπόν, η Τουρκία πήρε αυτό που ήθελε στη Συρία και με τους Κούρδους και συνολικά πήρε αυτό που ήθελε.
Αυτό, αυτό, στο καλάθι της ιστορίας. Μπράβο.
Αυτό, αυτό ήταν κάτι που ενθάρρυνε την τουρκική πλευρά, τον κύριο Ερντογάν, να κάνει και αυτό που έκανε με αυτές τις απίστευτες ναύτεξες.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια χημεία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Υπάρχουν βεβαίως και πολλές αντιστάσεις στο Κογκρέσο. Είναι μια διαρκής μάχη την οποία κάνει τώρα η Τουρκία. Το κύριο ενδιαφέρον της είναι πράγματι η Συρία και το Κουρδικό, το οποίο για αυτήν είναι υπαρξιακό ζήτημα.
Σωστό.
Πολύ πιο σημαντικό, θα σας έλεγα, και από τις οριοθετήσεις ακόμα στις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί υπάρχει και μια ανοιχτή σύγκρουση, η οποία δεν έχει σταματήσει. Είναι ένα κεφάλαιο αυτό που είδαμε, δεν είναι το τέλος του βιβλίου. Με το Ισραήλ προφανώς, και θα δούμε τι έχει να γίνει και με το Ιράν, διότι η αποδυνάμωση του Ιράν, η διαρκής αποδυνάμωση του Ιράν, φέρνει πιο κοντά την αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι και η Ελλάδα χρειάζεται ψυχραιμία, σύνεση, αποφασιστικότητα. Χρειάζεται πολιτικό σύστημα το οποίο, ξέρετε, θα συζητάει τα θέματα επί της ουσίας και δεν θα κρύβεται πίσω από την αυτοματοποιημένη επίκληση διαρθώνων αρχών. Διότι οι διεθνείς αρχές από μόνες τους δεν συνιστούν εθνική στρατηγική. Βλέπω δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία πάντα κρύβονται πίσω. Είμαστε με το διεθνές δίκαιο, είμαστε με το διεθνές δίκαιο. Ωραία, όλοι είμαστε με το διεθνές δίκαιο. Τι κάνουμε μετά από αυτό και την επίκληση νομικών κειμένων? Και βεβαίως οι ανοησίες που ακούμε από κάποιους επίδοξες νέες πρωθυπουργούς, οι οποίες γράφουν εκθέσεις ιδεών σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα.
Δημοψήφισαν σύστημα... για το αν γίνει συνάντηση. Μάλιστα.
Ναι.
Συνεννοηθήκαμε. Πάμε, σας παρακαλώ, μόνο γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο. Ναι. Σας χρωστάω χρόνο και εσάς και στο Δημήτρη το Μάντζο. Χρωστάω χρόνο. Πάμε.
Ο Καραϊτήρης είναι εξαιρετικός και πολύ φίλος ο Δημήτρης.
Και εξαιρετικός γνώστης, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κερίδη. Υπάρχει σύγκρουση πια ανοιχτή κυβέρνηση αντιπολίτευση για τα εργασιακά, τις συνθήκες ασφαλείας κτλ. Δεν θέλω να πάμε στις μεθόδους μέτρησης. Πώς μετράμε τα εργατικά ατυχήματα, εν πάση περιπτώσει. Α, είναι μια άλλη κουβέντα. Πάμε. Βιολάντα, τι κατά τη γνώμη σας δεν πήγε σωστά, και τι πρέπει να κάνουμε για να μειωθεί αυτός ο αριθμός, να εξαφανιστεί? Δεν μπορεί. Να μειωθούν όμως τα ατυχήματα.
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω πλήρη απάντηση, γιατί εγώ δεν έχω όλα τα στοιχεία.
Αυτό ναι, μπορώ ακόμα να σας πω... είμαστε σε εξέλιξη. Ναι. Υπάρχουν έρευνες.
Ναι, και φυσικά θα υπάρξει και η εισαγγελική διερεύνηση. Ήδη είχαν προφυλακιστεί και αφέθηκαν ελεύθεροι οι υπεύθυνοι του εργοστασίου. Τώρα, είναι ο Δήμος, είναι η Περιφέρεια, είναι η ανεξάρτητη αρχή που είναι η επιθεώρηση εργασίας. Είναι η πολιτεία ευρύτερα, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και να υπάρξει ο καταλογισμός αν κάτι δεν έγινε σωστά, και να είμαστε απολύτως αυστηροί στα ζητήματα αυτά. Από την άλλη μεριά, μην πετάμε από το παράθυρο την επιχειρηματικότητα, την πανταχώθεν βαλόμενη επιχειρηματικότητα, ιδίως τη μεταποίηση. Ξέρετε, η μεταποίηση είναι κάτι
να μην πετάμε όμως και από το παράθυρο την ασφάλεια των εργαζομένων
είναι
και τις εργασιακές σχέσεις.
Είναι
προφανώς η επιχειρηματικότητα χρειάζεται για να λειτουργήσει η κοινωνία και να έχουμε και θέσεις εργασίας.
Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί η μεταποίηση είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν τα έχουμε καταφέρει. Στη μεταποίηση έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό. Και βλέπω διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να ιδεολογικοποιήσουν, πολιτικοποιήσουν αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο εισαγγελέας οφείλει να είναι αυστηρότατος και πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σε ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα που μας συγκλώνει σε όλους, έτσι.
Ναι, μας συγκλώνει σε όλους.
Δηλαδή, νέες γυναίκες με παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Έχουμε περιθώρια βελτίωσης της νομοθεσίας μας, γιατί, ωραία, αλλά Νομίζω είναι έχει ευθύνες η πολιτεία για, τις, για την ασφάλεια των εργαζομένων. Έχει και ρόλο.
Ναι, ναι, σίγουρα έχει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η νομοθεσία στην Ελλάδα νομίζω είναι σε όλα τα επίπεδα αυστηρή. Το θέμα είναι να τηρείται, να υπάρχουν οι διοικητικοί μηχανισμοί. Εγώ έψαξα λίγο το θέμα. Μου είπαν ότι όλες οι θέσεις, οι κενές οργανικές στην επιθεώρηση εργασίας, είχαν καλυφθεί και είχαν γίνει προσλήψεις και είχαν γίνει έλεγχοι. Και εν πάση περιπτώσει από ένα σημείο και μετά ήταν και θέμα άλλων αρχών, όπως η πυροσβεστική ή δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι αντικρουόμενα και όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς και επειδή εμείς οι πολιτικοί τσαλαβουτάμε καμιά φορά στα δικαστικά κακώς, θα ήθελα λίγο να είμαι πολύ προσεκτικός.
Ωραία. Ναι. Κατανοητό αυτό. Τελευταία ερώτηση, έχω 1,5 λεπτό. Παρόλο ότι φαίνεται ότι η αντιπολίτευση δεν τα πάει καλά και δημοσκοπικά, ούτε εσείς όμως απέχετε από την αυτοδυναμία. Συνεργασία με ποιον αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
Καλά, εμείς το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Θα επιδιώξουμε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο είμαστε πιο κοντά, αν χρειαστεί, που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ το απέφυγε βέβαια να βρεθεί σε αυτό το δίλημα, ξέρετε. Διότι το ΠΑΣΟΚ, έγραψε μετά τώρα, είναι διφυές, είναι δυστυχώς.
Ο μικρός στις συμμαχίες και στις συμμαχικές κυβερνήσεις είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη φθορά. Ιστορικά έχει αποδειχθεί αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, αλλά και το να μένεις έξω και να... Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
Με τέτοιο παρελθόν κυβερνητικό, όχι.
Έτσι, και με το προφίλ αυτών των ψηφοφόρων. Το διότι ψηφοφόροι του είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι θέλουν την κυβερνησιμότητα κτλ. Κτλ. Άρα αυτό, σίγουρα, γιατί έχουμε ένα καλό προηγούμενο, την περίοδο 2015. Τώρα, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν δεχθεί, θα υπάρξουν και άλλες εκλογές με ευθύνη του.
Πάω γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά τον Ανδρούτσα και Μάκης Πολάτους.